bola novinka, čo ak Adam Urban a Katka Urbanová, premiéra celosvetová na Infovojne.
Rádio Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
Dobré ráno, priatelia. 10. marec svieti v kalendári roku 2025 a my začneme spoločne ďalšie z dopoludní na Infovojne. Čo budeme dnes očakávať? Zelenský navštívi Saudskú Arábiu, stretne sa s korunným princom Bin Salámom, ďalej ukrajinská delegácia bude rokovať s americkými predstaviteľmi o situácii na Ukrajine. Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Rutte navštívi Bosnu a Hercegovinu. V Prahe bude mimoriadne stretnutie najvyšších českých ústavných činiteľov. K čomu? K zahraničnej politike. A ak cestujete do Nemecka alebo z Nemecka, asi budete mať problém. 24-hodinový štrajk na 11 nemeckých letiskách vrátane Frankfurtu, Mníchova či Berlína. Premiér Robert Fico považuje za legitímne hovoriť o tom, že Severoatlantická aliancia je na hrane. Podľa neho sa treba baviť o tom, čo sa stane, ak sa zajtra rozpadne. Vychádza z toho, že Spojené štáty prestanú financovať NATO, čo by znamenalo zánik aliancie. Ak sa to stane, budú musieť európske štáty vymyslieť, ako zabezpečiť vlastný dážnik. Budeme musieť byť aktívni, povedal. Nemôžeme stále opakovať len to, že sme za EÚ a NATO. Čo ak bude mať EÚ také vnútorné problémy, že budeme musieť rozmýšľať, v akej podobe bude pokračovať, dodal. No, len či k tomu, keď k tomu príde, zasa nebudeme tlačiť k nejakému jadru, však? Rokovania s odídencami z Hlasu pokračujú, ale dohoda s nimi stále viazne, naznačil Fico v TA3. Prichádza však deň, keď budú musieť povedať, že im na tej koalícii záleží a ideme ďalej, dodal predseda Smeru. Potvrdil, že koalícia má stále istých len 76 poslancov, čo je na dlhodobé vládnutie náročné. Spôsobom, akým riešil premiér Robert Fico odídencov z klubu SNS, chce riešiť aj odídencov z Hlasu. Premiér to chce obdobne riešiť aj v prípade týchto troch poslancov, potvrdil minister financií Ladislav Kamenický v Markíze. Trojici Samuelovi Migaľovi, Radomírovi Šalitrošovi a Jánovi Ferenčákovi ponúkajú ministerstvo investícií. Kto z nich by sa mal stať novým ministrom, však Kamenický nepovedal. Nebudem o tom špekulovať, nejaká dohoda určite padne, dodal. Koaličná Slovenská národná strana predkladá do Národnej rady uznesenie, ktorým chce odmietnúť ďalšie sankcie voči Ruskej federácii, ak poškodzujú hospodárske záujmy Slovenska. SNS zároveň vyzýva vládu na dôslednú analýzu dopadov sankcií na slovenskú ekonomiku. Podľa predsedu SNS Andreja Danka sankcie spôsobujú rast cien energií, stratu konkurencieschopnosti podnikov a prehlbovanie hospodárskej neistoty. Strana varuje, že nové sankčné opatrenia z 24. februára už zvýšili ceny plynu a hliníka, pričom dopyt po plyne v Európe stúpol o 20%. Progresívne Slovensko neurobí nič, čím by pomohlo vládnej koalícii, povedal líder Michal Šimečka a odpovedal vlastne na otázku, či bude strana trvať na mimoriadnej schôdzi k rušeniu transakčnej dane. Progresívci si chcú počkať, čo urobí poverený predseda Národnej rady Peter Žiga a potom sa rozhodne, čo ďalej. Na otázku, čo presne to bude znamenať, povedal, že ak to chcú využiť len na doplnenie väčšiny, potom tá schôdza nemusí byť. Sme najsilnejšou opozičnou stranou, ktorá volá po predčasných voľbách. Našim cieľom je vymeniť túto vládu, nie je pomáhať, vyhlásil Šimečka. Líder progresívneho Slovenska ďalej teda nepovedal o konkrétnych výdavkoch či presnom percente HDP, ktoré by mali smerovať do obrany. Chcem vidieť konkrétny plán modernizácie obrany, povedal Šimečka s tým, že až potom si vie predstaviť, že pôjde o rozumne minuté peniaze. Ale veď, Miško, progresívci pod tvojim neochvejným vedením rastie. Rastiete, progresívci, priberáte odborníkov, však niečo ponúkne aj ty. Buď chlap, alebo tvoje vládnutie bude len čakaním na pokyny zvonka. Alebo ešte lepšie, keď nám teda chceš ukázať, aký si ty bojovník. Čo tak vyzvať priaznivcov a voličov progresívneho Slovenska, aby nastúpili do radov ozbrojených síl Slovenskej republiky? Alebo aby aspoň prešli základným výcvikom? Potom by som ti veril, že chceš urobiť pre obranu štátu všetko. Slovensko podalo na Belgicko sťažnosť na Európskom súde pre ľudské práva pre prípad Jozefa Chovanca, ktorý pred 7 rokmi zomrel po policajnom zákroku na letisku nedaleko Bruselu. Belgický súd dospel k záveru v lani, že policajti nijako neporušili zákon. Informoval o tom súd. Slovensko sa podľa neho okrem iného sťažuje na nehumánne zaobchádzanie zo strany belgickej polície. No a poďme do liberálneho okienka. sa protestovalo v piatok. No a na tom bratislavskom proteste organizátori prečítali vyhlásenie, v ktorom vyzvali predstaviteľov opozície, aby začali pracovať pre Slovensko. Budíček, povedali z pódia, na čo následne začal skandovať aj dav. Prestaňte riešiť v tejto dobe zbytočné témy. Ukážte, že tu máme naozajstných sebavedomých politikov európskych rozmerov. Vyhlasili. A prosím vás, kde ich v tej opozícii vidíte, tých sebavedomých politikov európskych rozmerov? Kde pre Boha? Ja aj ukážte, že tu máme naozajstných politikov. No, organizátori zároveň sa obrátili aj na troch rebelujúcich poslancov koalície, Šalitroša, Migala a Ferenčáka. Máte šancu pridať sa na správnu stranu histórie, páni, odkázali. Vaše deti sa vás raz budú pýtať, čo ste robili, keď Fico unášal Slovensko. Ako im chcete odpovedať? Potom vystúpila jeden pán režisér a hovoril, že je to už 18 mesiacov, čo sa spojila arogancia, klamstvo a hlúposť a vládnu Slovensku, povedal režisér Peter Bebiak na proteste v Bratislave. Slovensko podľa neho od nástupu 4. Ficovej vlády vedú ľudia, ktorí nenávidia veľkú časť svojich občanov. Šikanuje ich, zdiera a uráža, pretože si myslí, že môže, povedal Bebiak s tým, že pracovnou metódou vlády je klamstvo, nenávisť, prospechárstvo a nekompetentnosť. Ale zopakujme si slová pána umelca. Premiér národ šikanuje, zdiera a uráža, pretože si myslí, že môže. Len kontrolná otázka. Kde bol pán Bebiak v rokoch 2020 až 2023? Okienko denníka N. Naozaj sme svedkami posledných dní Severoatlantickej aliancie? A ak by aj prežilo, ako by vyzeralo bez Spojených štátov? Pýta sa James Stavridis. Európa by silne podporovala Ukrajinu, lebo si uvedomuje, že kapitulácia a Putinovo dobitie obrovskej krajiny bohatej na úrodnú pôdu a nerastné suroviny by bolo katastrofou. Európa ju jednoducho nemôže nechať na pospas nepriateľskému Rusku. Nuž, inak sa na to pozrieme. Kto potrebuje nerastné suroviny Ukrajiny? Rusko alebo Západ? Spojené štáty sú stále spojencom Európskej únie, povedala predsednička Európskej komisie Ursula von der Pfizer. Máme rozdielne názory, ale musíme nájsť spoločnú cestu, dodala pri príležitosti 100 dní novej exekutívy únie. Vzťahy Európy a Spojených štátov sú od nástupu Donalda Trumpa do Bieleho domu koncom januára výrazne horšie. Nový americký prezident hrozí obchodnou vojnou a zavedením ciel. Rozdielne názory má aj na vyriešenie vojny na Ukrajine, kde je v kontakte s ruským vedením, kým EÚ podporuje Kyjev. Poďme si dať niečo o európskej demokracii, hej? O tých západných hodnotách, ktoré hájime všetci. Rumunské úrady odmietli prezidentskú kandidatúru pravicového politika Georgesca. Ten vyhral prvé kolo vlanejších prezidentských volieb a Rumunská volebná komisia rozhodla, že nebude môcť v máji znovu kandidovať. Proti jej rozhodnutiu sa politik môže odvolať na ústavný súd. Rozhodnutie neuznať kandidatúru Georgesca volebná komisia podľa agentúry AFP nezdôvodnila. Alebo také klasické, že lebo. Sám Georgescu na siete X napísal, že ide o priamu ranu do srdca demokracie na celom svete. Tiež uviedol, že ak zlyhá demokracia v Rumunsku, padne celý demokratický svet a vyhlásil, že Európa je teraz diktatúrou a Rumunsko čelí tyranii. Blízky poradca amerického prezidenta Donalda Trumpa, Elon Musk, medzi tým na svojej sieti X označil odopretie kandidatúry za šialené a okrem iného zdieľal príspevok, ktorý tvrdí, že demokracia oficiálne zomrela v Rumunsku, ale aj v celej Európskej únii. Európa padla. Donald Tusk oznámil zámer, podľa ktorého by mali všetci dospelí muži v Poľsku prejsť základným vojenským tréningom. Poľský premiér z ďalších podrobností uviedol, že jeho vláda chce systém výcviku zaviesť do konca roka. Pokúsime sa do konca roka pripraviť model, aby bol každý dospelý muž v Poľsku vycvičený pre prípad vojny, aby táto rezerva bola skutočne adekvátna potenciálnym hrozbám, povedal Tusk v poľskom parlamente. Spojené štáty americké zablokovali kanadský návrh na zriadenie pracovnej skupiny G7 zameranej na boj proti ruskej tieňovej flotile ropných tankerov. Táto flotila umožňuje Moskve obchádzať západné sankcie na vývoz ropy. Washington tým naznačuje ďalšie zmeny vo svojej sankčnej stratégii, píše agentúra Reuters. Kanada a európski spojenci presadzovali prísnejšie monitorovanie neoficiálnych ruských dodávok, no USA sa rozhodli návrh vetovať. Rusko využíva flotilu starších tankerov operujúcich mimo tradičných poisťovní a regulačných systémov, aby obchádzalo sankcie a pokračovalo v exporte ropy na ázijské trhy. Novým predsedom kanadskej liberálnej strany a premiérom bude Mark Carney. Justin Trudeau v januári oznámil, že odíde z čela strany i vlády, keď bude zvolený jeho nástupca vo vedení. Budúci kanadský premiér kritizoval Trumpa, že sa clami snaží oslabiť ekonomiku Kanady. Tá mu to však nedovolí, povedal Carney po tom, čo bol zvolený za nástupcu Justina Trudeau na čele liberálnej strany. Uviedol, že Kanada zachová odvetné clá, kým Američania nepreukážu Kanade rešpekt. Je tu niekto, kto sa snaží oslabiť našu ekonomiku, povedal Carney, ktorý je uznávaným ekonómom, ale nemá takmer žiadne politické skúsenosti. Skrátka ideálny kandidát. Pri bojoch medzi sýrskymi vládnymi silami a stúpencami zvrhnutého prezidenta Asada zomrelo za 2 dní vyše 600 ľudí, z toho viac ako 400 civilistov z radov alavickej menšiny. Oznámila to exilová sýrska organizácia pre ľudské práva. Bol to jeden z najväčších masakrov počas celého sýrskeho konfliktu, povedal o zabíjaní civilistov šéf organizácie. No ale svet je ticho. Veď čo tam po nejakých mŕtvych, nie sú na správnej strane dejín a v správnej krajine však. Amerika, Trump a Elon Musk. Rozšíril som túto rubriku. Elon Musk sa na svojej sociálnej sieti vyjadril za vystúpenie Spojených štátov amerických zo Severoatlantickej aliancie. Zároveň poznamenal, že Spojené štáty by nemali Európe platiť jej obranu. Elon Musk nevypne internetový systém Starlink Ukrajine bez ohľadu na to, ako veľmi nesúhlasí s politikou Kieva, píšu Reuters. Príspevok zdieľal potom, ako poľský minister zahraničia Radoslav Sikorský uviedol, že Varšava, ktorá platí za Ukrajinu satelitný internetový systém, by mala hľadať alternatívu pre prípad, že sa Musková spoločnosť ukáže ako nespoľahlivá, a kvôli tomu sa aj pohádali. Elon Musk a Marco Rubio sa neskôr na sieti X hádali s Radoslavom Sikorským o systéme Starlink. Miliardár a Trumpov blízky poradca v jednom z príspevkov nazval šéfa poľskej diplomacie malým mužom a odkázal mu, aby bol ticho. No, ak sa človek ako Musk takto zvysoka pozerá na Poliakov, čo sú jednoznačne najviac proamerický štát v Európe, ako sa potom celá administratíva Trumpa pozerá na Európu ako celok? Áno, presne tak, ako sa Londýn, Paríž či Brusel vždy pozerali na východoeurópanov. Zvysoka a pohrdavo. A meniť sa to nebude. Získanie nezávislosti sa stalo ústrednou témou kampane pred zajtrajšími voľbami v Grónsku. Dánska ústava a legislatíva už pripravila spôsob, ako ju dosiahnuť. Nezávislosť podporujú všetky hlavné grónske politické strany. Diskusie sa viedli najmä o tom, kedy prerušiť vzťahy s Dánskom a nie či ich prerušiť. Grónsko v súčasnosti čelí silnej emigrácii, pretože mladí ľudia, ktorí získali vzdelanie v zahraničí, sa už domov veľmi nevracajú. Podľa grónskeho štatistického úradu sa očakáva, že okolo roku 2040 sa populácia zníži zo súčasných 57 tisíc na menej ako 50 tisíc. Mladí utekajú do zahraničia. Som nevedel, že aj v Grónsku je Fico. Poďme na Ukrajinu. Ukrajina je odhodlaná na konštruktívny dialóg so zástupcami Spojených štátov, povedal Zelenský s tým, že dúfa, že sa dohodnú na nevyhnutných krokoch. Rokovania sú naplánované na zajtra v Saudskej Arábii. Ukrajinský prezident svoj príspevok zverejnil po rokovaní ukrajinského a britského tímu v Kyjeve, ktoré označil za veľmi produktívne. Ukrajina sa usiluje o mier od prvej sekundy tejto vojny. Na stole sú realistické návrhy. Kľúčové je postupovať rýchlo a efektívne, napísal Zelenský. Ak to teda s tebou vybavujú Briti, tak to dopadne tak, ako to Briti vybavili pred 3 rokmi však. Tisíce ukrajinských vojakov bojujúcich v ruskej Kurskej oblasti sú takmer obklúčení a odrezaní od hlavných zásobovacích línií. Podľa Reuters to vyplýva z map boiska. Situácia sa prudko zhoršila v uplynulých 3 dňoch. Situácia je veľmi zlá, povedal Pasi Paroinen, vojenský analytik zo spoločnosti Blackbeard Group so sídlom vo Fínsku. Ukrajinské sily budú podľa neho buď obklúčené, alebo sa stiahnu. Stiahnutie by podľa Paroinena pre ukrajinských vojakov znamenalo, že by boli neustále ohrozovaní ruskými dronmi a delostrelectvom. Ak sa ukrajinské sily nedokážu rýchlo skonsolidovať, kurský priestor sa môže stať definitívne koncom, dodal analytik. No a Francúzi, lebo keď hasíš oheň, tak tam nelievaš benzín, ale vodu, však? Francúzsko využije úroky v hodnote 195 miliónov eur zo zmrazených ruských aktív na financovanie zbraní pre Ukrajinu. Potvrdil to minister obrany. Francúzsko podľa neho zároveň plánuje odovzdať Ukrajine časť svojich starších obrnených vozidiel, vrátane prieskumných vozidiel AMX-10RC a pechotných transportérov. Podľa agentúry DPA tak Paríž reaguje na prerušenie vojenskej pomoci Ukrajine zo strany Spojených štátov. Európska komisia, a teraz, milí ochranári, by som bol rád, keby idete do Bruselu protestovať. Európska komisia podľa Ursuly von der Pfizerovej v útorok predstaví nový, ambiciózny právny návrh, ktorý sa týka návratovej politiky. Povedala to na tlačovej konferencii pri príležitosti prvých 100 dní novej exekutívy Únie. Návratová smernica, ktorej úpravu presadzuje najmä Česko, by mala zabezpečiť efektívnejšie navrátenie migrantov a ďalšie inovatívne riešenia problémov s nelegálnou migráciou. No a vráťme sa teraz v čase. Ak by ste takéto niečo podobné navrhli, povedzme o 8-9 rokov dozadu, tak by vás verejne zlinčovali. Boli by ste fašista, náce, xenofób, skrátka neľudské hovado. No aj kvôli tomuto by ste mohli ísť protestovať. Európska komisia oznámila plán zmeniť štatút vlka z prísne chráneného na chráneného, čo by umožnilo členským štátom povoliť odstrel väčšieho množstva vlkov. Návrh musí schváliť Európsky parlament a členské štáty. Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Pfizer uviedla, že vlčie svorky predstavujú riziko pre hospodárske zvieratá v niektorých regiónoch Európy. Podľa ochranárskej organizácie WWF bol vlk v západnej Európe vrátane Nemecka vyhubený v polovici 19. storočia. Prežil iba vo východnej a južnej Európe. V niektorých regiónoch západnej Európy sa jeho stavy postupne opäť zvýšili. Nemecký minister poľnohospodárstva ocenil návrh ako pozitívny pre pastierov. V Nemecku žije podľa správy Nemeckej agentúry pre prírodu 1863 vlkov, najmä v Dolnom Sasku, Brandenbursku a Sasku. No poďme aj na ekonomické oddelenie. Dlhodobý prepad plodnosti v Južnej Kórei je úspechom politiky zmenšovania domácností, ktorá sa však v správny čas nezastavila, píše komentátor Daniel Moss. Trvalo 10 ročia, kým sa plodnosť znížila, čo sa kedysi považovalo za rozhodujúci faktor hospodárskeho rozvoja, píše denník N. Opačná snaha o zvýšenie pôrodnosti predstavuje v súčasnosti takmer nemožnú úlohu. Nepripomína vám to niečo? Najmä si aj rubriku Šaškáreň. Bývalí československí disidenti a občianskí aktivisti v otvorenom liste Donaldovi Trumpovi vyjadrili znepokojenie, že by sa Spojené štáty mohli zriecť odkazu boja proti totalitám. Svetovládnym ambíciám autoritárskych režimov sa podľa nich dá zabrániť len spoločným postupom. Pán prezident, sme znepokojení tým, že by sa snáď Amerika pod vašim vedením chcela zriecť odkazu spoločného boja slobodomyselných národov a západu proti totalitám v minulom storočí, ktorý bol základom Euroatlantického spojenectva, bezpečnostnej, obchodnej a kultúrnej spolupráce. Uvádza sa v liste prezidentovi Trumpovi. No a na dianie v USA reagovali aj bývalí politickí väzni, vrátane držiteľa Nobelovej ceny za mier Lecha Walesu. Tento týždeň v pondelok odkázali Trumpovi, že zábery z jeho rokovaní so Zelenským u nich vyvolali zdesenie a odpor. V otvorenom liste, ktorý Walesa zverejnil na Facebooku, niekdajší disidenti uviedli, že atmosféra vo válnej pracovni im pripomenula tú, ktorú zažili počas výsluchov na tajnej polícii a na komunistických súdoch. Naozaj? No a ešte jedna zaujímavosť. Žiadna iná krajina na svete nedostala v posledných 5 rokoch viac zbraní ako Ukrajina. Napriek tomu nepomohlo. Vyplýva to zo správy Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru. Dovoz vojenskej techniky na Ukrajinu vzrástol v porovnaní s poslednými 2-5-ročnými obdobiami takmer 100-násobne. Na Ukrajinu za posledných 5 rokov smerovalo takmer 9% celkového globálneho dovozu ťažkých zbraní, vrátane tankov a stíhačiek. Európa naďalej zostáva závislá od dovozu zbraní z USA. 64% importu európskych krajín pochádzalo za posledných 5 rokov zo Spojených štátov, čo predstavuje nárast o 12%. Podľa agentúry si Európania do konca roka 2024 objednali len zo Spojených štátov 472 bojových lietadiel a 150 bojových helikopter, na ktorých dodanie ale stále čakajú. Spoľahlivý obchodný partner. A spojenec.
Predpoveď počasia.
Najprv pohľad na aktuálne počasie. A celkom teplo je. Tak na to pozerám, ale musím cez ukuliere. 15 stupňov v Gabčíkove, 16 v Urbanove, 15 v Nitre, 14 v Kuchyni a v Bratislave, 13 stupňov Celzia v Senici, v Piešťanoch, 14 v Trenčíne, 14 aj v Prievidzi, 13,5 stupňa v Dudinciach, 10 v Žiari nad Hronom, 6 na Sliači, Martin má 13, Žilina 12, 12,5 v Liesku, na Chopku tam mrzne, minus 1 stupeň Celzia, Lučenec 9, 6 stupňov v Rožňave, takmer 9 v Telgárte, 13 stupňov Celzia. V Poprade na východe najteplejšie, v Kamenici na Cirochu, tam je 13 stupňov, 7 stupňov Celzia v Košiciach a v Trebišove, 8 stupňov v Prešove a 9 v Tisínci a v Bardejove. Predpoveď hovorí, že bude oblačno až zamračené, miestami prechodne zmenšená oblačnosť. Popoludí ojedinele najmä v západnej polovici územia dážď alebo prehánky a bude teplo. Denná teplota vystúpi na 16 až 21 stupňov Celzia, na Orave a pod Tatrami okolo 14, na horách vo výške 1500 metrov 6 stupňov a fúkať bude prevažne južný vietor rýchlosťou 10 až 30 km za hodinu, miestami 40, v nárazoch až 65 km za hodinu. Na horách nad pásmom lesa búrlivý vietor až výchrica, prechodne až silná. Toľko predpoveď počasia.
Dopoludne na Infovojne s Adrianom.
Aj s kolegom Norbertom Lichtnerom. Dobré ráno ti prajem, Norbert.
Dobré ráno tebe, poslucháčom aj divákom. Máme pred sebou dlhý týždeň. Nie, že by bol špeciálne dlhý, ale do piatku je naozaj, naozaj ďaleko.
Dlhá chvíľa technická. Ja som počas víkendu sedel nad tou mailovou adresou hudba@infovojna.bz, kde sme vyzvali našich muzikantov, speváčky, spevákov, kapely, tvorcov skladka slovenskej hudby, aby sa ozvali, že keď sa chcú prezentovať. Teraz som narátal, ešte dnes ráno prišli ďalšie maily, takže zhruba 37 interpretov som teda vybral. Tých mailov prišlo viacej. A aby ste vedeli, teda, že áno, viem o vás, tak poďme si povedať, kapela Síra, Štefan Repka, Lagrange z Varína, napríklad Soundclown, ďalej je tu, čo ja viem, Rodoľubert, kapela Diturvit z Nitry, Different z Košíc, z celého Slovenska prišli 21-ročná slečna Alžbeta Písečná, takisto poslala svoju tvorbu Viera Šusteková, speváčka, hudobnička, moderátorka, herečka, ale aj mnohí ďalší, napríklad kapela Juliusa Deneša z Prievidze, kto tu ešte, kapela Del z Dolného Kubína, potom Andrej Sobolič, takisto ďalšia trojčlenná kapela roková, kde je názov, nájdeme Rokovanka z Nového Mesta nad Váhom, Lenka Slamčíková sa ozvala, čo ja viem, kto tu je ešte, Dlhá doba kapela. Ďalší napísali, čo už, ale aj staršie ročníky píšu a nahrávajú muziku. Halier kapela, Lucky Joe, napríklad Suzy Bagera, Slovanský kríž, Hajšo Banda, kde sú ďalší, Gilotina z Prievidze, tu máme aj dokonca aj detský projekt, sa to volá, že Eli a Terry, dievčence, jedna má 11, druhá 13, to je taký výchovný projekt, tak aj deťom budeme hrať. Viktória Chňapeková sa nám ozvala, Bricks of Colors napríklad a ďalší, aj z Nitry Silentium a je vás veľa. Takže keď sa podarí, a ja urobím všetko, preto ešte tento týždeň tú hitparádu spustíme. Maťko, dobre si počul, ešte tento týždeň.
Píše mi to Tomáš. A vedia, do akého rádia sa prihlásili? Alebo len kamošiem niektorí odporučili a oni nevedia nič.
No, to netrúfam si to odhadnúť.
Teraz, ale ak si to prečítal, tak počkáme a po obede už budú mať reakcie, neboj sa títo ľudia od svojho okolia.
Drvivá väčšina tých, ktorí písali, že vedeli, kam píšu.
Hej,
ahoj, ahoj, Adela, ahoj, Aďo, kapela Slovanský kríž sa sformovala, blablabla, takže vie, hej. Takisto, ako písali aj manažéri, ahoj, Infovojna, na vašu vízu posielam svoju skladbu. No, čiže drvivá väčšina vie.
No. A tí, čo nevedia, budú prekvapkaní a nič hrozné sa nestane.
Tiež si myslím. Takže vieme o vás, zaradíme vaše skladby do tej hitparády a bude to samostatná hitparáda, nebude to súčasťou vysielania, aby ste teda neprišli o informácie, ktoré sa vám snažíme priniesť. Tak to sme sa dohodli. Ale samozrejme tie pesničky, ktoré budú zaradené do hitparády, budú aj zaznievať v tých našich hudobných prestávkach. Tak sa môžeme dohodnúť. Koniec hlas.
Hej, treba to. Ja, podri sa, čokoľvek si prečítal, nič som nepoznám, v živote som nepočul o týchto ľuďoch.
Ani.
A, A ja si myslím, že už, keď už nič inšie, tak aspoň poprvé nejakým spôsobom podporíme slovenskú tvorbu tým, že sa vy dozviete, a ja sa dozviem tiež, hej. A možno uvidíme niečo nové. Možno nikto niekde bude niečo počuť a povedzme, ja neviem, vezme pod krídla niektorých z týchto ľudí. Nikdy nevieš. Hej.
Nikdy nevieš.
Hej. Ale slovenská tvorba, si myslím, že je to v poriadku a treba to robiť. A priznám sa, ja som to chcel dať do relácie, akože takto nejak do obedu. Adrian povedal, že nie, lebo že budete nasrdení, že vás oberieme o pol hodinu žvástov našich, no tak dobre. No.
Už teraz mi vypisujú ľudia. Aj. Ja nedajte to do pol dňa.
Tak no dobre, moje zlatý, 3 hodiny bude vám nestačí.
2 hodiny navyše ešte.
Dobre, ale ja... tak poďme na ony, poďme teda sa pozrieť na to, hej, čo nie je hudobné, alebo, ale je to umelecké. Tak táto nešťastná, jak sa volá, tá Tabak, nie? Tam v nejakom...
Roma?
Hej, v tom divadle, tam, tom, či v Národnom, nie, niekde proste tam vystúpil, alebo títo zase začali čítať tie svoje pamflety. Hej. Pozrite sa. Ja som ten posledný, kto sa jej bude zastávať, viete, mnohí viete, aký mám názor na ňo, hej. Ale je úplne jedno, čo aj povedala, hej, a je úplne jedno, na ktorej strane stojí, hej. Lebo toto, je, toto aj Slnečkárov sa dotýka. Ak ona tam vystúpia, neviem, koľko tam je v tom divadle, 200, 300 ľudí, alebo koľko, alebo 400, ja neviem, koľko sa tam zmestí, alebo koľko ich tam bolo, ale ak bola jediná, hej. A teraz dobre, určitá časť, to sú tí privrženci niečoho, hej, a tá, ju, sa ju snažili vypískať, je fajn, hej, ja to beriem, ale ona tam bola sama, tam nikto sa neozval.
No a ty by, čo by sa aj teda sa im páčilo to, čo urobila, tak držali hubu, lebo no. Veri, tam sedeli.
A preto vám vravím, ako zamyslite sa nad tým, a v Bratislave to je jedno, Bratislava padla už dávno, hej, ako proste, ale na zbytok Slovenska, zamyslite sa nad tým, že tá nacifikácia Bratislavy je skoro u konca. Hej. Lebo buď sú to teda prívrženci jedného názoru, hej, čo akože musí byť, lebo inak príde Führer a vymyškuje ťa, hej, a ostatní sú posratí a boja sa. A to je jedno, keby to bola aj naopak, keby to bola aj, neviem, nejaká národná vec tam a teraz by niečo, a teraz by sa tam postavil nejaký slnečkár a nikto iný by sa toho slnečkára tam nezastal, hej, tak je zle. Rozumiete tomu? Tu nejde o to, aký kto má názor, tu ide o to, že nacifikácia Bratislavy je pri konci. Však toto je hrozné. Ja iba hovorím zbytku Slovenska. Dávajme si, ja nežijem v Bratislave, pán Boh zapať, dávajme si pozor na toto. Hej? Lebo všetci budeme písať modrým perom.
Iná farba nebude.
Hej? Lebo v Bratislave už iná farba nie je. A keď je, rozumieš, tak ju hneď vymažú. Ako naozaj, toto je to na to, ako, že či Tabak, alebo to je jedno. Hej? Ale naše ponímanie európskej demokracie, tak jak nás to, akože už teraz, akože zvyklali mňa, nie, ale mnohých, áno. Hej? Toto je hrozné. Hej. A ak toto príjmete, no tak skončíte veľmi zle všetci. A zrazu sa ani nenazdáš a si v prdeli v nacistickom štáte, teda si už v nacistickej Európe. Hej. Ako rozumiete, a bez ohľadu na to, aká je vláda, keď náckovia diktujú, čo má a nemá byť.
Pozri sa do Rumúnska. Jednoducho no? Mu nedovolia kandidovať.
Volebná komisia ho, rozumie? Volebná komisia.
A nevysvetlila prečo. Nie, lebo. Nie,
lebo.
A to sú tie západné
hodnoty. To sú
hodnoty.
Naše
hodnoty. No. A to sa môže stať aj tu. Ja by som sa chcel pánov hercov opýtať, teda keď majú ten vlastný názor, prečo ho neprezentujú niekde inde? Prečo ho prezentujú na pôde Národného divadla? Kto vám zakazuje účinkovať? Vyhadzujú vás z práce? Obmedzujú vás vo vašej tvorbe? Nedovolia vám vstup do divadla? Čo konkrétne vám tak strašne vadí? Kde ste boli Krucinál 2020 až 2023? Keď boli divadlá pozatvárané, nemohli ste hrať. Potom ste sa sťažovali, že nemáte z čoho žiť. Tej ste boli kde? Tej ste tomu nadšene tlieskali? Lebo ste boli zodpovední? Vtedy ste boli všetci ticho, vrátane pána Bebiaka. Zakazuje vám niekto vystúpiť na námestiach? Posiela na vás vodné dela? Strieľa do vás gumové projektily? Niekto? By ma to zaujímalo. Či sa až tak cítite ohrození. Elon Musk hovorí o tom, že vystúpime z NATO. A vy stojíte na námestiach, lebo chcete byť NATO, lebo chcete byť európsky. Čo z toho európskeho chcete byť, by som sa chcel opýtať. Aby to bolo tak, jak v Rumunsku? Naozaj?
A? No, je veľa hodín, alebo nejaký hozdešiak na telefóne.
Na telefóne, hej.
A po hostovi potom ja sa ešte vrátim k tomuto, k týmto protestujúcim, ale teraz ideme rýchlo zahrať niečo.
Ja pozdravím vás všetkých.
Dobré ránko, prejem aj ja. Každému.
Dobré ráno. Budeme, a ostaneme v kultúre, keď sme sa už bavili o Romane Tabak a o muzike, teda o tej hitparáde, ktorú pripravujeme, tak prečo by sme v tom nepokračovali? Aj v tejto chvíli na linke máme muzikanta Henigonkára, vtipálka Štefana Hruštinca. Štefan, dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ránko.
Pekný deň. No, Štefan, rozbehli sa kšefty po tej koróne?
Rozbehli kšefty ako kšefty, no tak teraz ešte stále dokončujeme sviatky, ktoré sme oslavovali v súvislosti so ženami, Medzinárodný deň žien. Takže takéto kšefty boli a to sú veľmi pekné a príjemné akcie, pretože sú venované našim ženám. Takže po tejto stránke to bolo v poriadku.
Nehral si v Nitre včera?
Nebol som v Nitre, bol som včera v Partizánskom, ale bolo tam takisto veľmi krásne podujatie a bolo tam veľa ľudí, takže my sa všetci spoločne užili.
Štefana ste mali možnosť vidieť na stretnutí v Zlatých Moravciach minulý rok. Dúfam, že zavítaš aj ako len host, nemusíš ani spievať aj tento rok. Budeme radi, samozrejme. Ale medzi tým sa chystá koncert pre Slovensko. Dobre som to tomu rozumel?
Dobre si tomu porozumel. Tak mi napadlo, že bolo by fajn spraviť nejakú takú protiváhu tým koncertom, ktoré sa permanentne každý týždeň opakujú v niektorých slovenských mestách. Aby to nebolo len také jednostranné, tak bolo by fajn spraviť, keď sa robia koncerty pre našich najbližších a najmilších susedov, tak bolo by fajn spraviť aj koncert pre Slovensko a zámier. Toto je vlastne podstata toho celého nápadu a tej myšlienky, ktorá vo mne už dlhší čas bola nejak nastavená v hlave, no a prichádzame pomaličky k samotnej realizácii za pomoci ľudí, ktorí sú podobne nastavení ako som ja. A samozrejme tisíce z nás, ktorí takto nastavení sú, len ako keby sa ešte stále báli alebo hanbili prezentovať ten svoj názor verejne.
No tak poďme na to, to som zvedavý, toto sa mi začína páčiť.
No tak tento koncert pre Slovensko bude a to je najlepšie, tá najlepšia informácia, bude konkrétne 26. apríla v Bánovciach nad Bebravou, bude o 15. hodine. Je to koncert, ktorý je vyslovený akoby apolitický. Nikto tam nebude mať priestor z politických strán ani ďalších ľudí, ktorí sa nejak angažujú v politike, pretože politika je to, čo ja bytostne neznášam a ľudí, ktorí sa v nej pohybujú, pretože mi spôsobujú dlhodobo už také zvláštne pocity a nie sú práve príjemné. A tak som sa rozhodol a spravil som takú výzvu cez moju stránku, že by sme mohli teda niečo takéto zrealizovať, len na to, aby som ja takéto niečo zrealizoval veľké a nezištne. Potrebujem veľké pódium, veľký stage, nasvietenie, nazvučenie. A keďže nemám za sebou žiadnu záujmovú skupinu ani ľudí, ktorí by to financovali a je to vyslovene len na takej dobrovoľnej báze, tak som poprosil niekoho, že kto by bol ochotný mi takéto niečo poskytnúť. A ozval sa mi pán primátor mesta Banovce nad Bebravou, pán Gašparík, ktorý mi toto podnúkol a poskytol, takže veľké pódium, veľký zvuk. A to je základný predpoklad k tomu, aby sme potom už mohli ten koncert zrealizovať. No ale samozrejme, že na to, aby sa koncert mohol zrealizovať, potrebujeme účinkujúcich a to je ďalší problém, ale myslím si, že ani nie až taký veľký, pretože koncert je na dobrovoľnej báze. To znamená, že musia tam prísť, vystúpiť a prezentovať svoje umenie a našu kultúru len takí ľudia, ktorí to prídu spraviť bez nároku na akýkoľvek honorár, teda nezišne. Len z toho dobrého pocitu, že som Slovák a chcem na celé ústa povedať, že vysloviť slovo mier dnes nie je hanba, ale je to povinnosť a potreba povedať každého jedného z nás, že chceme žiť v pokoji a v miery. A prezentovať slovenskú kultúru nie je hanba. Naopak, máme čo ukázať, pretože všade vo svete nám tlieskajú na slavu, hlavne teda tým súborom, našim známym a populárnym naprieč celým Slovenskom. len túto ako si nevieme predať. Tak preto som spravil aj takú nejakú základnú výzvu, že kto by mal záujem, takto nezišne vystúpiť, len tak, že prísť, pozdraviť ľudí, zahrať, zaspievať, či už sú to herigonkári, či už sú to rockery, či už sú to tanečníci, či už sú to folkloristi, je to jedno. Ale bez nároku na akýkoľvek honorár. Ale vlastne dostanú zaplatené. Dostanú potlesk od divákov, ktorí tam prídu, a myslím si, že ich príde veľa, a to je ten pocit na nezaplatenie.
No a už máš aj teda nejakých účinkujúcich, ktorí teda sa prihlásili k tejto myšlienke?
Keď som bol teraz posledne účinkovať v Bánovciach nad Bebravou, tak sme samozrejme s pánom primátorom na túto tému sa bavili, tak povedal mi, že mi tam poskytne heligonkársku akadémiu Jožka Opatovského, ktorý by mal byť toho súčasťou. Mala by tam byť aj kapela KTM z Bánoviec. No a pomaličky sa mi nahlasujú aj takí neznámi ľudia, dokonca z Českej republiky, ktorí by chceli podporiť túto myšlienku a túto ideu. Tak uvidíme, ja si dávam si to pomaličky na papier a uvidím, že teda kto sa prihlási a či vôbec. No a na základe toho potom sa spraví nejaká dramaturgia, nejaký scenár, pretože ten koncert by mal trvať nejaké 3 hodinky, aby sme to vyplnili práve tými piesňami a tým, čo majú ľudia radi a čo ich tak nejak posunie dopredu a po okreju.
Dobre, ak by teraz nás niekto počuje z tých muzikantov, ak by teda chceli takisto prispieť svojou účasťou na tomto podujatí, kam sa ti majú ozvať?
Môžu mi písať na Messenger, alebo môžu písať cez rôzne komunikačné kanály. Ja som aj na WhatsAppe, na Messengeri, alebo aj telefónne číslo mám na mojej facebookovej stránke, alebo webová adresa. Tých možností, ako sa dostať ku mne, pomerne veľa. Takže nech sa páči, môžu ma kľudne kontaktovať. Chcem ešte doplniť aj to, že včera som tu bol v tom Partizánskom a túto myšlienku mi odobril aj pán primátor mesta Partizánske, ktoré takisto zatúžilo po tomto koncerte Za Slovensko a za mier. Takže koncert Za Slovensko a za mier sa bude konať aj 4. mája v Partizánskom. A to sa veľmi z toho teším, že sa pomaličky chytajú a pridávajú aj ostatní. Lebo je to dobré a je to potrebné, si myslím. Ako to ten americký prezident rozpráva, že Amerika na prvom mieste, tak aj túto by sme to mali mať, že Slováci a Slovensko na prvom mieste. Naša kultúra, naše názory a vlastne ten hlas tých ľudí, tej veľkej väčšiny, ktorá chce, ako som to spomínal na začiatku, žiť v pokoji, v miery a chce mať len slušný, v úvodzovkách len slušný a dôstojný život. A toto chceme nejakou formou prezentovať, aby to počuli všetci tí, ktorí by toto mali spĺňať a robiť tak, aby tá veľká väčšina tohto národa bola spokojná.
Čiže 26. apríla v Bánovciach nad Bebravou a v máji...
4. mája, to vlastne potom týždeň na to by to bolo v Partizánskom.
A ja teraz vyzývam, páni starostovia, ak sa vám táto myšlienka páči a viete poskytnúť pódium a priestor na takúto myšlienku, ozvite sa Štefanovi. A prečo nie? Prečo by to nemohlo pokračovať aj ďalej? A v ďalších slovenských mestách?
Uvidíme, je to taká akože prvá lastovička, ako sa hovorí. Neviem, ako, čo môžem od toho očakávať, ale ten prvý nástroj, čo som spravil, aj nejakú takú sondáž medzi ľuďmi, však sa s nimi stretávam rovnako ako aj vy, tak mi to odobrili, že krásna myšlienka, alebo že konečne, že super a tak ďalej. Uvidíme, lebo ľudia na sociálnej siete napíšu čokoľvek a všeličo, len potom sa to už s realitou častokrát až tak nestretáva. Tak uvidíme, že ako to zoberiem. Budeme to samozrejme masírovať tých ľudí vrchom spodom. Ja som veľmi rada, ďakujem za to vám v Infovojne, že mi poskytujete priestor cez váš éter dostať to medzi ľudí a verím, že prídu z rôznych kútov Slovenska. Nebudeme tam hecovať ľudí, ani žiadne vášne budzovať, naopak. Má to byť pokojné stretnutie, má to byť pokojný koncert s tým, aby sme ukázali, že ľudia dokážu aj inak sa prezentovať ako tí, ktorí na seba upozorňujú každý týždeň a pri ktorých sa človek viacej hanbí, keď ich pozerá ako oni sami na tom pódiu, keď rozprávajú a prezentujú to, čo prezentujú a ako prezentujú.
Fajn, ja by som navrhol, že aby sme to ľuďom aj pripomenuli takto čo aj o mesiac, okolo 15. apríla, aby sme pripomenuli, že čo sa bude diať v Bánovciach a v Partizánskom. A budem rád, keď sa ozvú aj starostovia, budem rád, keď sa ozvú aj muzikanti miestni, či už z Bánoviec, z Partizánskeho, alebo následne v tých ďalších mestách a stretne sa kopec dobrých ľudí. Tak ako to poznáme z našich stretnutí, kde naozaj tá atmosféra je vynikajúca.
Presne tak. A to môžem potvrdiť, keď si spomínal tie Zlaté Moravce. Samozrejme, že ak mi to moje pracovné povinnosti dovolia, vy máte tých stretnutí, mám taký pocit, že viac, tak určite sa na niektoré z nich chystám, pretože je tam dobrá energia a stretávajú sa tam normálni ľudia. A dnes tá normálnosť je veľmi vzácna a o to viacej by sa mali tí ľudia stretávať a vyhľadávať a pomáhať si navzájom a posúvať sa a bojovať vlastne a podporovať v tom boji proti tým, ktorí sú síce v menšine, ale o to viacej sú hlučnejší.
Tak, Štefan, ďakujeme ti veľmi pekne za informácie, za pozvánku a to pozvanie zopakujeme ešte takto o mesiac. Zapamätaj si.
Ja ďakujem ešte raz za priestor. Držím vám, chlapci, palce, robíte skvelú prácu a rovnako aj vaši hostia, ktorí pozývate, sú zaujímaví a hlavne vedia, čo rozprávajú a má to čo najpovedať tým, ktorí to počúvajú a to je to správne, že otvárate permanentne oči tým ešte stále neprebudeným a ich ešte dosť.
Ďakujeme veľmi pekne, Štefán, pekný deň prajeme.
Ďakujeme.
A ja vám všetko dobré, držte sa, dovidenia, do prúdia.
Tak, vidíš, aj takéto iniciatívy sa na Slovensku dejú.
Nie, to je dobré, to je dobré. Nech sa takéto veci dejú.
Tuto, my sme sa včera bavili o tej hitparáde teda a píše Peťo, organizátor zo Zlatých Moraviec, že ahoj, Aďo, víťaza hitparády by si mohol pozvať na stretnutie nám 28.6., aby si zahrali. Presne o tom sme sa včera
bavili. Včera sme sa bavili o tom.
Áno, čo by nie. Aj návšteva v štúdiu.
Hej, takí tí víťazi, nech prídu, však nech sa prezentujú a v poriadku, to není problém. No, chcem sa vrátiť k tomu, Adriánko, k tomu minulému týždňu. Tak a všetci ste, dúfam, spokojní, hej, na teatru, aké vám pán Fico vysvetlili, teda ako sa veci majú, alebo ste to nechápali. Mali ste priblblé reči, debilné poznámky, hej, teraz ho všetci viete. A neviem, či ja to nebudem rozoberať, lebo je to pod môj úroveň, hej, ale neviem, či si pamätáte. Spomnite si na detstvo, na ranné detstvo, keď ste počúvali jeden príbeh a spomnite si na to, aký ste mali pocit, keď ste počuli a horár mu rozpáral brucho a stadiaľ vyskočila červená čiapočka a stará mama. Ten pocit. No, taký máte dodnes. Vždy, keď Fico ide do telky alebo má nejakú tlačovku. Je to to isté. A evidentne ten pocit bol perfektný, lebo dodnes ho potrebujú ostatní ľudia. To je jedna vec. Hej. Druhá vec je tá, že títo pošahaní, kreténi slnečkársky, inak vás nemôžem nazvať, ale tí somári, čo tam chodíte na tie námestia, akože proti čomu si akože teraz protestoval v piatok? Ty inteligent. Čo? Ty baganža sprostá. Však Fico urobil všetko, čo chcete. Keby si bol normálny, nevrám, že inteligent, iba normálny, to znamená IQ 90 hore, hej, tak si sadneš doma pred telku, spravíš si pukance, pozeráš sa ako národne orientovaní niektorí voliči, počúvajú to o tom rozpáranom bruchu, hej, jak sa vyčkierajú, a ty spokojne doma si môžeš pozerať na to a v duchu si povedať a vedieť, že no ale Fico urobil to, čo ja som chcel. To je jedno, čo sa, aké reči sa tu vedú. Hej. Tak len toto vám chcem povedať, že jak jedna, tak druhá strana. Jedni sa pozera, počúvate, a to je super, to je super. A že niečo urobí iné, nie. A druhý, tak škaredo rozpráva. Ale to, že urobí to, čo ty chceš, to... Vyzerá, že veľmi veľká časť národa je tak hlúpa, že si zaslúži presne to, čo má. Hej. Nič inšie vám k tomu nepoviem. A vy si hovorte, čo chcete. A pozrite sa. A teraz, ja viem, lebo toto je donekonečná. Hej. Vymetenosť, vypatlanosť Slováka je nekonečná. To je nekonečnejšie než čierna diera vo vesmíre. Hej. Alebo nevieš, lebo zase ťa nasieram a ty nevieš, o čom rozprávam. Čo keby si si spomenul pred pár týždňami, hej, to nie je až tak veľa, možno 8, 10 týždňov, keď nám zelený, sfetovaný debil z Ukrajiny zastavil plyn, hej, a všetci aj vy ste vravili, tak treba im, vieš, recipročne, elektrino, toto. Po pár týždňoch prišiel pán Fico, povedal, no ale tak keď toto sa neobnoví, tak my budeme musieť recipročne budeme musieť teda im zastaviť elektrinu a neviem čo. Hej. A neobnovil na túto vyhrážku Svetovaný Mužiček nereagoval, ale zareagovali sme my. Teraz na rozdiel teda od toho, čo sme chceli, tečie plyn od nás na Ukrajinu. Ale už sa o tom nerozpráva. Vidíte, už nikto nerozpráva o zastavení elektriny a kdejakých zbraní a neviem čo. Nikto. Už o tom sa nerozpráva. Teraz sa rozpráva zase o tomto. Že nejakou vágnou vetou donútia Zelenského, aby nám pustil plyn. Hej. A toto budete zase 2 týždne sa budete dohadovať na Facebooku a všade a budete si nadávať jak takí primitívni kreténi a za 3 týždne bude zase ďalšia lož, zase sa bude párať brucho, však a zase sa budete dohadovať niečom inom a na toto už zabudnete, ako ste boli predaní v Bruseli. A toto je dokolečka dokola. A preto vám to vravím, že ten pocit je perfektný. Ja si ho pamätám. Ten pocit je perfektný, keď si to prvýkrát. Lebo dodnes to vyhľadávaš. Tieto žvásty, tieto žgrindy, čo nemá z realitou absolútne nič spoločné. No, rýchlo, šup, šup. Všetci, ktorí na Facebooku a všade na Telegramoch vypisujete somariny. Čo sa deje s tou elektrinou? Kde je ten plyn? Nejde z Ukrajiny ku nám, ale od nás ide tam? O tom sa už nerozprávame? Nič? Absolutne. Sme vazali, trčíme z riti Zelenskému. Kto koho poslúcha? Prečo je problém nechať ich pár týždňov, pár mesiacov v potme? Ha? Prečo je to problém? Mi povedzte. Z akého dôvodu? Nepredávať im zbranie. Prečo je to problém? Čo? No nie. Toto sa už nebavíme. To už je preč. Teraz sa bavíme o tomto. Dobre sa pohádate, jak také hovedá. Hej, vypisujete si, nadávate si, vyhrážete sa jeden druhom a neviem čo. No a za 2-3 týždne príde ďalšia vec, ktorú robí pán Fico pre slniečkárov a zase sa budete dohadovať a kretene na toto už zabudnete. Tak len, aby ste vedeli, že v akom virtuálnom svete žijete. Hej. A ja vám prajem k tomu samozrejme hodne zdravia, šťastia a plno úspechov.
Happy birthday to you. Tak, poďme všetkým. Sa pozrieť na to, ako to prebiehalo v Bratislave. Podľa reportáže televízie Markíza.
Čo vyše hodinu a podľa odhadov sa na ňom zúčastnilo tiež okolo 10 000 ľudí. To motto protestu bratislavského zostáva stále rovnaké a protestov vlastne všetkých po celom Slovensku aj v zahraničí. Slovensko je Európa. Práve týmito slovami chcú vyjadriť organizátori, ale aj tie tisíce ľudí, ktoré sem prišli na námestia, svoj názor, že podľa nich vláda Roberta Fica ťahá Slovensko mimo Európsku úniu smerom do náručia Ruskej federácie. Samozrejme vláda túto tézu odmieta, ale organizátori aj ľudia na námestiach hovoria, že to teda takýmto spôsobom vyzerá, že takto to podľa nich je. Treba povedať, že v Bratislave to už bol 7. protest v poradí a aj z tohto dôvodu sme sa pýtali ľudí na námestiach, či majú ešte stále ten entuziasmus na tieto protesty chodiť a takto sme sa pýtali organizátorov, že aký majú plán na najbližšie týždne, možno aj na bližšie mesiace a kde možno oni vidia ten konečný bod, kam by sa chceli počas týchto protestov dostať. Koniec koncov všetky odpovede si teraz poďme spolu pozrieť.
Kedy budete mať ten entuziasmus sem chodiť?
Dokedy sa bude dať a dokedy bude treba?
Máme inú možnosť? Nemáme inú možnosť ako občania. Takže budem chodiť, dokedy bude treba. Kľudne aj celý rok, aj do konca volebného obdobia.
No, ja som zatiaľ bola na každom proteste, tak prečo by mi ten entuziasmus prešiel?
Ak bude dostatočne veľký počet partnerov a dostatočný počet ľudí, ktorí budú chcieť používať tento nástroj, aby sme poukázali, čo sa v tejto krajine deje, tak to budeme robiť. Je možné, že prídeme s inými formami nejakého odporu.
Ja som zažila rok 1968, keď Rusi vtrhli do našej vlasti a to už sa nechcem dožiť toho.
Verím, že ľudia sa nebudú vzdávať a budú sa chodiť, pokiaľ to bude potrebné, až pokiaľ nedosiahneme to, čo chceme dosiahnuť.
Toľko teda pohľad známe.
Čo chcú dosiahnuť a tá ženská, čo hovorila, že zažila 68 rokov, koľko si mala vtedy? 3, 4, 5 rokov? Čo? Stará si, ale až tak stará nie.
Až tak stará nie. Ešte, a potom mi niekto poslal, to bolo asi 40 sekúnd, teda sa pýtali na tých námestiach, že, teda, že kto by bol teda dobrý premiér. Teda nie Fico, ale niekto druhý. Veľmi ma to pobavilo, prečo by som sa o to nepodelil.
si vedeli predstaviť ako premiéra a prečo?
Pána Odora, expertíza, odbornosť, kompetencia.
Určite Michala Šebečku. Sa zúčastnil vlastne rokovania v Kieve so Zelenským. Jeho morálny kompas je stále správny.
Na Ľudovíta Odora. To je odborník a nie je tak, ako teraz sú tam diletanti, ktorí sa ničom nerozumia.
Myslím, že úplne presnú predstavu nemám. Záležalo by to respektíve od preferencií toho človeka, keby mal za sebou politické skutky a politickú kariéru a čo by bol teda ochotný spraviť pre našu krajinu.
Pána Odora, prípade pána Jaroslava Naďa. Jaroslav Naď, páči sa mi jeho slovník, jeho razantnosť a pán Odor sa tiež osvedčil ako premiér úradníckej vlády.
Problém je tento s týmito ľuďmi, preto vrejme, že hlupí sú strašne, strašne ste hlupí, ale ako nevadí, to nie je nadávka, je to iba konštatujem, je mi to ľúto, hej, lebo ste Slováci. A je mi ľúto, keď môj národ je takto vymastený. Hej. Ako Odor?
Počkaj, ty, niečo,
ti... vieš, iba chcem dopovedať. Ty... Niečo... No?
Nie, 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 potom dopovieš, hej? Na dokreslenie.
Tri áno, nie, zvládnete? Áno, 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 nie, nie, nie. Zvládol.
No, vravím. No a teraz... Fico je frajer. Fico robí to, čo by robil Odor. Ešte mu k tomu aj druhá strana tlieska. Odor to robí na hulváta. Rozumieš? Je úplne jedno, čo rozpráva Odor, alebo čo rozpráva Robert Fico. Aj, ide o to, čo robí. Aj? A Robert Fico robí presne toto. Aj? Ale tak, že niektorí mu tlieskajú a ešte sa budú hádať aj s ostatnými, že ako je to najsám fasa. Aj? Takže v tomto, v tlačení vojnového štváctva, vo vyzbrojovaní, hej, a v týchto agendách európskej, nacistickej Európskej únie, to lepšie vie robiť Robert Fico. Hej, ako klobok dole pred ním. Ako nás neodrbal, ale nie veľmi veľa ľudí, áno. Hej, a teraz už iba ide o to, aby slinečkári pochopili, že čo robí. A keď to pochopíte, ak to ste schopní pochopiť s tým svojim nízkym IQ, ale ak to pochopíte, tak nebudete chodiť na námestia a budete šúchať na žičkami a budete mu držať palce. Čiže? Hlupáčikovia. Ideme hrať?
Môžeme. Dobré ráno, sme späť.
Dobré ráno. Prejme ja každému z vás.
Ideme sa pozrieť na tých našich pánov podnikateľov veľkých. Ideme do sveta biznisu, do sveta veľkých peňazí a veľkých odrbov. Lebo kde sú veľké peňaze, tam sú aj veľké odrby. Lebo kto ti urobí najviac zle, keď nie Slovák? Však áno. A kde sa motajú peňaze, tak tam sa robí aj veľká zlota. Niečo by o tom vedel povedať pán Erik Mikulčík, ktorý je opäť u nás v štúdiu. Dobré ráno.
Dobré ráno.
Dobré ráno, páni. Dobré ráno všetkým poslucháčom.
No čo už pán... máte ten kartón naspäť?
Chodite. Už môžeme chodiť robiť oslavy tam.
No práve som plánoval vás pozvať a asi to aj urobím. Tento rok budem mať 50-ku, 8 rokov sa trápim s kauzou Carlton, takže páni z ESETu a tento štát mi venovali vlastne v produktívnom veku krásnu agendu opravovať prehnitú našu justíciu, prokuratúru, políciu a tak ďalej. No, zažívam skutočne 8 rokov extraligu našeho kvalitného štátu a už si to dovolím tak povedať, že za niekoľko teda vlád.
No a to nebola len vláda Igora Matoviča, to bola aj vláda Roberta Fica, či Petra Pellegrini, on bol tiež premiér. Áno. Počas tejto kauzy.
Tak kauza vypukla v roku 2017, takže to bolo ešte pred, neviem ako to vy nazývate, ja to miestami nazývam veľkým pučom, teda po vražde novinára Kuciaka. To vnímam ako teda nejaký puč, ktorý tu nastal a potom vytriezvenie, že čo dokáže šialená vláda šialenca s prepáčením. Tak áno, za viacej vlád. Vypuklo to vtedy. A páni z ESETu, ako dnes už ich neviem nazývať inak, ako proste normálne klasickú oligarchiu, ktorá si svojimi mocenskými možnosťami...
Ale pán Mikulčík, to mi nehovorte, že oligarchovia vplývajú na slovenskú politiku. a že držia za gule politikov, veď my sme demokracia západného typu. Také predsa neexistuje.
No a na politiku možno áno, to zase nehovor, že nie, ale určite nie na justíciu. Tomu neverím.
Áno, ani ja som tomu neveril. Takže úprimne skúsenosť som nemal, hej, že do roku 2017 som moc netušil, čo je to prokuratúra teda na vlastnej koži a čo je to teda justícia v takom pravom zmysle, ako to teda tuším teraz.
Taká ex-slovenská justícia. Taká
ex-slovenská justícia. Proste nič neplatí. Hej, za 8 rokov nič neplatí. A to je moje zistenie. Ako náhle, že tie zákony, tie pravidlá, tie platia pre bežných občanov, ako náhle sa to týka nejakých vyšších mocenských kruhov, tak tam to proste nefunguje. No.
Takže ste mi zbúrali ako moju predstavu o tom, že my tu máme demokraciu a oligarchia nezasahuje do ničoho. Mm. Ja som si najmä myslel, že tu máme demokraciu.
Ale ja si myslím, že bude úspech, keď už aj pánov zase tu zaradíme, že patria medzi tú oligarchiu a bude na nich drobnohľad obdobne ako na tých ostatných oligarchov, ktorých tak nazývame a ktorí sú už takto vlastne vnímaní spoločnosťou. A vlastne sme sa stretli k téme, že po odblokovaní katastra sa zistili nejaké zásadné a závratné skutočnosti a tie závratné skutočnosti popísal nedávno denník Štandard. Predtým o nich hovoril doktor Štefan Harabin, ktorý ako prvý dokonca už po hackerských útokoch na kataster vyzdvihoval tému, že je také nejaké zvláštne ticho o tom, že aký má vlastne ten antivírový program kataster. Hej? Že máme tu na Slovensku jedného z najsilnejších hráčov svetových,
ktorý dodáva aj pre slovenskú, americkú vládu.
Aj pre americkú vládu, áno. Ale teda bola otázka, že aký tam majú systém. A doktor Harabin zistil, že teda mali tam systém, antivírový systém od Esetu. No a ten teda zlyhal, alebo nezlyhal, alebo teda sa
alebo,
pýtal. Tak,
alebo bol zlyhaný.
Alebo bol zlyhaný, no. A teraz čo
ale
sa...
Ale určite bol dobre zaplatený.
No, to určite, aj. To určite. On dokonca pozrel sa ďalej, že ako štát nakupuje teda antivíreset a zistil, že niekoľko ministerstiev, niekoľko úradov, niekoľko 100 000 eur sa vlastne míňa týmto smerom. A vyzdvihoval doktor Harabin aj to, že aká je vlastne v rámci Slovenska bezpečnostná politika v tomto smere. Lebo to je antivír, hej? Že to ide do úplne hĺbky každého počítača alebo každého systému. Čiže má prístup k dátam, má prístup k veciam a ako je štát vlastne ochránený pred prípadným nejakým zneužitím. Čiže toto si dával pán Harabin. No a v mojom prípade, viete páni, však vy trocha poznáte už tú moju story alebo ten príbeh, akým spôsobom vlastne vypukla kauza. A ja si dovolím tvrdiť, že kauza tiež vypukla tým, že v roku 2017 v lete za sklenkovho obdobia na obchodnom registri, čo sa pracovne volalo, že sklenka SRO, tak zlyhal zápisový systém Corvin. Takže my tu máme v našom štáte nejaké zlyhania systémov a koncový užívateľ výhod týchto zlyhaní v mojom prípade sú páni z ESETu. Že aká náhoda. A pri tom zlyhaní, to v podstate predsednička súdu napísala, že bohužiaľ vo vašom prípade zlyhal zápisový systém Corvin, takže vy, pán Mikurčík, už nie ste konateľ, ale sú nimi pán Hrubý s Grundom. A ak chcete vedieť viac, obráte sa na ministerstvo spravodlivosti, lebo ono spravuje Corvin. A v tom čase na ministerstve spravodlivosti vlastne bola ministerka pani Žitňanská. A
kto bol štátny tajomník? No, pripomeňte mi.
Pripomínam. Tak budúca ministerka, teda pani Mária Kolíková. A podľa našich informácií z nejakého operatívneho prostredia, tak dokonca ako preverovanie tohto akože zlyhania zápisového systému Corvin, vďaka ktorému boli na hulváta prepísaní v obchodnom registri pán Hrubý s Grundom, tak toto preverovanie robila osobne údajne Mária Kolíková. Vtedy ako štátna tajomnička.
No ale tomu nerozumiem, lebo o tom by mala určite písať pani Monika Todová, veď dostala grant z ambasády na jej protikorupčný newsfilter, či čo to má.
Asi, áno, pani Monika Todová sa určite plánovala veľmi venovať tejto téme, že obchodný register zlyhal. A vidíte, akože máme rok 2017, kedy to zlyhalo a vyšetrenie tohto na všetkých zložkách štátu je nula. Hej, že to proste vyšetrovať to môžete na ministerstve, môžete to na tom obchodnom registri, teda to spadalo pod okresný súd BA1. Tam nám napísali, obráte sa na ministerstvo, bolo vybavené, náprava sa nekoná. Potom môžete riešiť cez prokuratúru. No na prokuratúre to prikryl najskôr Bystrik Palovič, potom to prikryl rovno generálna prokuratúra. Nevyšetruje sa, samozrejme, to treba... Lebo to vyzerá tak, že aj ten platinový kajúcník Vladimír Sklenka, ktorý teda spolupracoval s pánmi z ESETu, podľa trémy evidentne, a tak on je podľa mňa krytý systémom, práve z dôvodu, že pracoval pre pánov z ESETu a im zabezpečil tieto hulváčtiny. A teraz tu máme rok 2025 a bol tu nejaký významný hackerský útok na kataster. Nikto sa nepýta, aký má antivír. No a výsledok, čak ja som si potom vytiahol, keď už konečne ten kataster začal fungovať nejakým takým polovičatým spôsobom, teda tu v Bratislave, tak som si vytiahol listy z vlastníctva na Carlton a čudu sa svete, akože skoro mi oči vypadli, tak na liste vlastníctva Carltonu je záložné právo v prospech inžiniera Milan Masaryk, poradové číslo 1. Takže páni, čo sa udialo, je, že zrazu tu máme popri VUB, ktorá je financujúca banka, VUB je tiež zapísaná, poradové číslo 1, záložné právo v prospech VUB, sa tu objavil zrazu pán Milan Masaryk. Tak pre vašu informáciu, v roku 2017, keď má, a poviem aj dátum, keď má 18.7.2017 na Hulváta prepísali v obchodnom registri za zázračného zlyhania systému Corvin, prepísal ma vyšší súdny úradník Juraj Kurty, ktorý bol systémom pridelený za 36 sekúnd, čo nie je možné, tak na druhý deň páni z ESETu, pán Hrubý s Grundom, previedli pohľadávku vo výške 27 miliónov na pána Masaryka, čo bol finančný riaditeľ, on bol zamestnanec, to nebol jeden z partnerov, ktorý patrí medzi do tej skupiny multimilionárov, ale na zamestnanca. A už ako konatelia, teda čerstvo zapísaní hulváčtinou do obchodného registra, pristúpili k 27 miliónovému dlhu na pána Masaryka. Či teraz to dávam do takého kontextu, že štát údajne mal zaplatiť výpalné 12 miliónov za ten hackerský útok na to, aby sa to odblokovalo nejakým neznámym hackerom. A zároveň si páni z ESETu zalistovali na nehnuteľnosti Carltonu 27 miliónovú pohľadávku v prospech svojho zamestnanca, hej, tretej osoby. Hej,
čiže... Pán Mikurčík, ja som sa toto v denníku N, tomto protikorupčnom denníku a ani zastávame korupcie, ja som sa to nedočítal. To nie je pravda.
No ale čo sme sa dočítali? Pretože o tomto vyšiel vlastne minulý týždeň ten článok v denníku Štandard, odporúčam si to prečítať. A za ten deň od rána, ako to vyšlo, do 5. bol tento článok medzi prvými v poradí čítanosti. A zrazu nejak pol šiestej, čiže pol hodinu na to, už nebol ani v prvej peťke. Tak keď už toto je po A, čo som k tomu chcel povedať, že čo asi sa dialo na trolých farmách rôznych Indiách a Ukrajinách a neviem čo, pod niekoho taktoľkou, asi. A po B, paralelne v ten deň potreboval denník N strašne odprezentovať, ako sa David Lindner snažil Sklenku ovplyvňovať niekde na chodbe a znova vyzvihol, že David Lindner je obvinený z dôvodu, že mal lobovať v prospech mňa v kauze Carlton a mal lobovať cez Vladimíra Sklenku, kde on je ten platinový kajúcnik, ktorý vlastne usvedčuje Davida Lindnera z takéhoto. tejto téme, akože pána Lindnera, ja som o jeho reálne existencii netušil, kým nebol obvinený. A paradoxné je, že bol obvinený a ja som nebol ani vypočutý predtým. Čiže nikto nekonfrontoval nejaké skutočnosti. Jednoducho Sklenka niečo povedal a bolo na základe toho znesené obvinenie. A ešte moje meno, komplet s údajmi, podľa mňa úmyselne prokuratúra v tom období dala do uznesenia tak, aby to bolo hneď prvotné vidieť pre novinárov a samozrejme túto Veronika Prúšová a Monika Todová sa hneď toho chytili, že jak strašne ovplyvňoval. Vtipné bolo...
A tak, ale pán Mikulčík, ale oni musia hájiť...
No veď áno, hájiť farby.
Svojho zamestnávateľa. Veď oni nepôjdu proti svojmu zamestnávateľovi. Lebo sú nezávislé novinárky.
Hej.
Veď vieme, že majiteľom denníka N a tým financmajstrom, ktorí vložili do toho peniaze, vtedy, keď odišla partia zo Smečka a spravili denník N, boli práve ľudia z ESETu. Nie, že ESET samotný, ale ľudia, finančníci, ktorí vlastnia ESET.
No tak toto je modus operandi a správanie sa pánov z ESETu. Keď im to vyhovuje, tak sú ESET. Keď im to nevyhovuje, tak sú to súkromné osoby, ktoré niečo sponzorujú.
A ja by som len k tej nezávislej žurnalistike opäť podotkol. Keď teda títo bojovníci proti korupcii z denníka N sa na kauzu Carlton nepozrú a neurobia nejakú reportáž, môžeme my hovoriť o nezávislom médiu? Alebo páni z ESETu vytvorili denník na to, aby menili tú verejnú mienku podľa seba a ovplyvňovali ten mediálny priestor. Išlo im o skutočnú novinárčinu? No podľa mňa nie. Oni veľmi dobre vedeli, do čoho vkladajú peniaze, však áno. Tak aké nezávislé médiá ste, milí denník N, keď tejto kauze ste nevenovali ani zbla? A keď ste sa venovali, tak len vo farbách pánov z ESETu. Ja len toľko k nezávislosti médií. Lebo však máme hypotéky, že?
Dobrý point k tým hypotékam. Na katastrii a v realitnej branži sa už hovorí, že urob to na Masaryka. Urob to na Masaryka vlastne znamená, že však hypotéky máme viacerí. Tak si predstavte, že máte hypotekárny úver, čiže čo sa stane? Banka si zriadi na nehnuteľnosť a zapíše na list vlastníctva sa zapíše záložné právo v prvom rade v prospech tej hypotekárnej banky. To isté sa udialo v Carltone, čiže sa zapísala banka na prvé miesto. Banka nesúhlasí vo všeobecnosti, ako náhle dá hypotéku, v našom prípade obdobne, aby si zriadil niekto iný záložné právo bez jej súhlasu. Nehovoriac o tom, že na prvom mieste, v prvom poradí, lebo v prvom poradí je banka, ako náhle by sa nesplácal hypotekárny úver, tak sa realizuje výkon záložného práva a ide to buď dobrovoľnou dražbou, alebo teda nejakým spôsobom, ako je dohodnuté. A banka je oddelený veriteľ a sa uspokojuje vlastne z toho výťažku pri predaji nehnuteľnosti ako prvá. Bez ohľadu na to, či sú tam iní veritelia. Teraz, keď sa tuto pán Masaryk dostal na rovnakú úroveň ako banka, tak to znamená, že ja mám hypotéku, alebo Adrian, vy máte hypotéku, máte tam, ja neviem, byt v hodnote 250 000, 120 000 dala banka. A teraz, čo znamená, že na Masaryka. Čiže dohodnite sa s kamarátom, že mu uznáte dlh vo výške také istej, dajme tomu, 120 000. A na Masaryka vám to kataster zapíše tiež na prvom poradí. Čiže keď prípadne dojde potom nejaká tá exekúcia, alebo teda výkon záložného práva, tak banka bude rada, keď vôbec dostane polovičku a váš kamarát dostane tú druhú polovičku.
Otázka je, kto to v tej banke povolil. Lebo keby som ja bol šéfom banky a môj zamestnanec toto urobí, tak ho dám zavrieť. Nie, že ho vyhodím, dám ho zavrieť.
Som ho ručne vykastroval.
Norbert, výborná otázka. Vyzerá to tak, že v banke to nikto nepovolil. bo ja som stále účastník konaní, ja banku konfrontujem častokrát, je to VUBčka v našom prípade, je to ináč aj dvorná banka pánov z ESETu, majú tam väčšinou svoje tie účty, ale VUB nám v 2018 jednoznačne povedala, že žiadne záložné právo v prospech pána Masaryka neodsúhlasila. Zároveň je to až... Ja teda v realitách fungujem 25 rokov. Ja nepoznám taký prípad, že by bol v prvom rade napísaný pri banke niekto takýto. Že takýto prípad ja nepoznám. A nestretli sme sa s tým ešte.
Ja áno. Ja vás, nie, naozaj. Ano? Pokiaľ ten dlh vznikne v rovnakú dobu, v rovnaký čas. To znamená, že banka vám požičia povedzme 30 miliónov, Masaryk alebo Beneš alebo niekto vám požičia ďalších 30, tak vtedy sa to dá urobiť. Ale keď príde niekto ako druhý, ja nepoznám banku na tejto planéte, ktorá by vám toto dovolila urobiť.
Hej. Asi tak. No
neexistuje. Jedine, že to vznikne v ten istý čas. Ak je to už o deň pozdejšie, tak to tá banka, aby by boli blázni pre Boha živého. No a teraz, ak to nepovolili, tak niekto to nejak samovolne alebo vlastným rozhodnutím urobil na katastri? Lebo potom toho človeka treba odstíhať.
Práve takto nám to teraz
vyzerá. A to by mala tá banka iniciovať. Nie vy.
Tak, banka, prokuratúra. Ja som tiež aj v tom denníku Štandard je spomínaná auditorská správa, ktorá hovorí o tom, že auditor Deloitte z hodou okolností audituje ESET, čiže sú tak troška v konflikte záujmov, ale robia audit teda pánom z ESETu pre Carlton. A v auditorskej správe sa auditor vyjadruje, a to je v júni 2024, že záložné právo v prospech pána Masaryka nebolo zanesené na list vlastníctva a zapísané na list vlastníctva. Táto auditorská správa sa odvoláva jednak, teda auditor ako taký, sa odvoláva aj na vyjadrenie manažmentu, ktoré bolo tiež k júnu 24. Čiže v júni 24 nikto nepotvrdzoval, že by bolo zriadené toto záložné právo a zapísané do katastra. A potom prišiel teda neskôr ten hackerský útok, takže nevieme nejak preveriť, že čo sa tam udialo. Auditor ináč mimochodom má povinnosť preveriť aj reálny stav, čiže nebrať len údaje od manažmentu, ktorý manažment poskytne, ale z verejne prístupných zdrojov, čo teda kataster bol verejne a je verejne prístupný, si musí preveriť. A teda kataster tvrdí, že k 5. máju to tam bolo zapísané. No, ja o tom neviem, Deloitte o tom nevedel a to hovorím, že jeho správa bola z júna 2024. Čiže to, že to tam teraz figuruje, ako by to bolo zapísané už v máji, to teda na teraz neviem preveriť nejak inak. Tvrdí to len kataster. Na tie otázky kataster, ktoré dostal, sa vlastne odpoveda veľmi tak vyhýbavo. Odpovedá, že bolo to tam teda v máji, ale k tomu, že pán Masaryk je zapísaný v prvom rade a či k tomu dala banka súhlas, tak to, týmto otázkam sa kataster vyhol. A zase ako ticho po plešine, hej, že proste nikto sa tomuto nevenuje. Ešte k tomu nezávislému Deloitte.
Dobre, ale ešte jedna vec mi napadá. Ak teda budeme predpokladať, že pán Masaryk nie je biely hatátitla, hej?
Alebo Ilči.
Alebo Ilči, hej? Biely, hej? A tak potom niekde musí existovať nejaký záznam o tom, že on buď poskytol službu, alebo dal finančné prostriedky v hodnote 27 miliónov. Niekde ten záznam o týchto peniazoch musí existovať.
Čo? No, tak existuje, ako som spomenul, v roku 2017, teda v júli, keď ma Nahulváta prepísali v obchodnom registri ako konateľa a zapísali seba, tak na druhý deň prepísali túto pohľadávku, pristúpili k dlhu a podali na kataster žiadosť o zriadenie záložného práva. Kataster však preveroval túto záležitosť, pretože ja ako tiež účastník konania, ja napádam tieto procesy, ja som reálne vymazaný z obchodného registra protiprávne, to je dnes bez rozporu. Akurát to nikto neopravuje 8 rokov, hej, lebo teda pani zase tu majú svoje vplyvné skupinky na súdoch, polícii a prokuratúre dodnes. Tak podľa mojich analýz, teda, aby som to upresnil, pán Masaryk nezaplatil ani cent za túto pohľadávku, ktorú na ňo napísali. Dokonca v tej záložnej zmluve, keď som ja nahliadal do katastra, tak je jednoznačné, že teda, ako ste to nazvali, že on nie je asi nejaký indiánsky bielý hatatitla. No, to, ako je koncipovaná záložná zmluva, tak on by mal vystupovať ako tretia osoba, ktorá niečo nadobudol, a teda tretia osoba si zriaďuje záložné právo. Ináč katastrofa je, že páni z Esetu zadlžili vlastne ten Carlton o ďalších 27 miliónov navyše. Ten taký dlh tam nebol. To proste to je navyše zadlžili a uznali dlh a ešte zriaďujú v prospech tohto dlhu a pána Masaryka záložné právo, ktorý nezaplatil ani cent. A v tej záložnej zmluve dokonca je napísané, že splatnosť a konanie má konať napokyn pánov z Esetu. Čiže tie paralely z toho, že je to biely hatatitla s prepáčením, tak to je až nesporné. To je úplne jasné. Dokonca na jednom zo súdov vypovedal pán Grund, ja tu výpoveď aj mám, vypovedal pán Grund a sa ho pýtali, že ako je to s touto záložkou v prospech Masaryka a pohľadávkou, či už zaplatil. A to vypovedal kedy? V marci 26. marca 2024. A teda tam spomenul, že k záväzku spoločnosťou navyše toto záložné právo doteraz nebolo zapísané, čiže v marci 25 hovorí o tom, že nebolo zapísané a pán Masaryk nezaplatil za kúpnu cenu a my sme sa teraz dohodli, lebo to bolo po smrti pána Hrubého, že si túto pohľadávku zoberieme naspäť. A právnik sa ho pýta teda, že a došlo už k odkúpeniu naspäť? Áno. Čiže zmluva je uzavretá? Áno. Čiže reálne pán Grund povedal, že tá pohľadávka už akože na pána Masaryka neexistuje. A to hovorí 26. marca 24. A teraz tu máme heknutie katastra. Hej. Ešte by som vyzdvihol, že ono sa to vlastne, ten kataster to 8 rokov nezapisoval. Tam boli predchádzajúci riaditelia. Bola tam pani Fridrichová od roku 2016 až 2020 a toto si proste nedovolili zapísať. Hej? Že tam je toľko nezrovnalostí, že si to ten kataster nedovolil. Následne bol pán architekt Mrva, myslím, 2020 až 2023. Tiež to nezapísali. A teraz sa zmenil vlastne od januára 2024 bol Juraj Celer, pán Juraj Celer, šéfom, a zrazu sa to tu tak finguje, že v máji bolo zapísané niečo a teraz dokonca po heknutí katastra vyjde tam úplný bonus. Masaryk v poradí v prvom rade. Neuveriteľné, proste neuveriteľné. Hej. Deloitte vlastne na odpoveď, čo mu dávali dodatočné otázky zo štandardu, neodpovedal. VUB odpovede zo štandardu neodpovedali. ESET a akože tlačové oddelenie ESETu neodpovedali, čiže pán Grud neodpovedal. Relevance, to je advokátska kancelária Dvorná JNT, ale zastupuje pánov z ESETu v kauze Carlton. Tak tí tiež neodpovedali. Čiže jediný, kto odpovedal na toto nezrovnalosť, je kataster a odpovedal, ani nepoviem, že polovičate, to je štvrtinová odpoveď, hej, ktorú nám poskytol. Čiže kto ho vie, že bez rozporu koncový užívateľ výhod aj obchodného registra a heknutiu, alebo teda zlyhaniu systému obchodného registra Corvin, ktorý ten systém Corvin spravuje obchodný register a spravuje verejnú správu. Tam sú občianske, tam sú rodné listy a tak ďalej. Takže ten zlyhal. Nikto to poriadne nepreverí za 8 rokov, že kto je zodpovedný, ako je zodpovedný. Samozrejme, nikto nezrealizoval nápravu, to ani náhodou, však páni z ESETu, tí sú tu nad zákon evidentne. No a teraz tu máme 2025 a prvý koncový užívateľ výhod hacknutia a nejakého chaosu na katastri sú tu páni z ESETu, keď majú zapísaného svojho Masaryka.
Keď máš peniaze, tak máš aj spravodlivosť.
My chcete povedať, že ak by teda prišlo na lámanie chleba, tak oni sa budú vyhovárať, že to asi hackeri urobili?
Neviem, ako že páni z ESETu a Denník N dokáže všeličo odprezentovať argumentačne. V každom prípade toto je vlastne priestor na to, že zrealizovať konkurs, vyťahnuť majetok, eliminácia. Čiže to do toho, ako ten štandard to pekne tiež taktiež pekne identifikoval, že ovládnuť konateľskú štruktúru, previesť veľkú pohľadávku, uznať dlh, zriadiť záložné právo, výkon záložného práva a uznanie bolo do 60 dní v hodnote 70% akéhokoľvek znaleckého posudku. Čiže čistá štruktúra na vyťahnutie majetku a zo spoločnosti takýmto podfukom, blafákom. A ono to má parametre dokonca trestného činu, ale teda páni z ESETu majú u nás evidentne za 8 rokov, môžem teda zodpovedne prehlásiť, že tvrdú imunitu týchto našich štruktúrach a žiadne OČTK ich nebude stíhať.
Alebo no ale stíhať. Ešte ste mi neodpovedali, pán Mikurčík. V čom je tých, kde je tých 27 miliónov? Čo to bolo? Aká pohľadávka? Koho voči komu? Na základe čoho?
Financovanie kúpy Carltonu vyzeralo, 32 bola banka. A 27 miliónov dávali pôžičku spoločnosti páni z ESETu. A v prípade konkurzu, ak by nastal nejaký konkurs, alebo teda záležitosť, tak banka mala zriadené právo, záložné právo v prvom rade. Páni z ESETu boli vlastne spoločníci. A keby nastal nejaký konkurs, lebo spoločnosť je naďalej v zápornom vlastnom imaní, keby nastal konkurs, tak oni ako spoločníci sú spriaznené osoby a na nich sa hladí v prípade konkurzného konania inak. Čiže presun tejto pohľadávky na tretiu údajne nespriaznenú osobu, ale my teda samozrejme vidíme, že toto je teda tvrdo spriaznená osoba, pán Masaryk.
Ale oni mu darovali tú pohľadávku, alebo ju odkúpili od nich, alebo
no,
ako?
No tak oni tvrdia, že mu ju predali.
A toto vám ja vravím, a o tom musí byť niekde záznam, že z niekadiaľ niekam šli peniaze.
No, peniaze nešli nikam, to je potvrdené aj na tom výsluchu
pána. Tak mu to predali za koľko? Za 3 eurá?
No, akože kúpnu zmluvu sme my nevideli. Vyzerá to tak, že do marca 2024, teda od júla 2017 do marca 2024 nezaplatil za ňu ani cent.
Lebo viete, pozrite sa, úplne logicky, keby som bol na jeho mieste, keby som nebol biely hatátý tlaj, ale že by som mal svoje peniaze, chcel by som do toho vstúpiť. A povedzme, tam 27 miliónov do toho vložili, teraz vidíme všetci, že nejaký Mikurčík sa do toho rýpe, hej, a otravuje v kuse, takže možno tých 27 miliónov nikdy ani neuvidia. Tak reálne za nejakých 10-15 by som to od nich odkúpil s tým, že tam mám vatu a tých pár, povedzme, odložím si 2 milióny na právnikov a Mikurčíka zničím a zostane mi to. Rozumiete? Ale niečo by som im musel zaplatiť aspoň polovičku, aby to dávalo nejaký finančný zmysel. Hej? Ak to nedáva, tak potom je bielý hatá titla tam. Rozumiete? Ja rozumiem. Ak on odkúpil, tak niekde musí byť, a tiež niekde musí byť skadialom mal tých 10, 15, 27 miliónov ten zamestnanec. Rozumiete? A ono to smrdí. Podľa toho, čo vy teda hovoríte, tak to smrdí. Hej?
No on nezaplatil nič, tak toto ja keď len zhrním fakt.
A možno bol dobrý robotník a mu to dali za odmenu.
Možno, hej. A tak akože ešte z tých faktov dobrých robotníkov splatnosť mohol vyhlásiť do 60 dní a mohol si započítať túto pohľadávku. Čiže vlastne za nula mohol vlastne toto vytiahnuť majetok a započítať si 27 miliónov oproti tomu majetku, pričom by ten majetok mohol nadobúdať v priamom nadobudnutí priamým spôsobom za 70% hodnoty dodaného znaleckého posudku.
Podľa toho zase viete, čo hovoríte. Mne to prípada ako hrubé porušenie teda tam nejakých záložných zmluv a vlastne tej úverovej zmluvy, hej, lebo sa tam z nich vyhodňuje banka. Lebo však oni, ak tam mali teda svojich 27 mega, svojich, že reálne ich tam mali, hej, tak banka je samozrejme prvá, keby sa niečo zomlelo, príklad, hej, a ja neviem, banka ak dala 30, hej, a teraz sa predá Karotan za 35, tak banka si zoberie 30 a 5 zostane tým spoločníkom, plus ešte, ak tam je niekto, ale predpokladáme, že nikomu jednomu sa nedlží, hej. Ak by to predali za 150 miliónov, banka dostane 30 a im zostane 120, hej, logicky, rozumiete? Áno. No, lenže oni, hej, a tam je, proste tam máte... Samozrejme, ako spoločník, ako spolumajiteľ, tam nesiete samozrejme tento risk, keď investujete tie peniaze. Tá banka nie je ochotná, nikdy nebude ten váš risk niesť, lebo ona chce síce málo, ale istotu. Hej? A vy, ako podnikáte, vy môžete mať 100 miliónov, alebo 2 miliónov, alebo nič. Hej? A dostať tých spoločníkov cez nejakého zamestnanca na úroveň tej banky v tej záložnej zmluve je fantázia. Rozumiete? To sa nedá. Hej. Bez toho, že by teda ste neuplatili niekoho v banke, aby spáchal trestný čin, alebo by ste uplatili niekoho na katastri a ten by spáchal trestný čin. Žiadna normálna banka vám to neurobí, toto. Hej. Aby tých spoločníkov alebo ten ich, tú ich investíciu hodila na úroveň svoju. Keď logicky je, že zo všetkých prostriedkov, ktoré sa predá, čo sa predá, čo ja neviem, čo vydraží, prvá je uspokojená banka a potom ostatní stojíte pekne v rade. Hej? Aj so spoločníkmi.
No, presne,
no a teraz banka povie, nech sa byť prvá, jak sa má túto féra vedľa seba. Ja sa podelím s férom. Hej? No ak tá banka sa takto chová, tak ľudia mi mali okamžite z nej vytiahnuť peniaze. Rozumiete? Ale ja vám zaručujem, že tá banka to neurobí, jedine, že tam niekto urobí nejaký trestný čin. O tom to je celé.
Aj to nie je úplne vylúčené, že tam niečo na úrovni banky je takéto. Banka sa ako VUB sa zachovala veľmi netransparentne už. A v našom prípade mne reálne zrealizovala aktívny prevod z môjho osobného účtu, lebo pán Hrubý si to želal, že z VUB sa súdim. A už na súde došli, že to zlyhal, či čo to povedali, že pochybil nejaký úradník. Čiže nejaký úradník bankový pochybil a stiahli mi z účtu nejakú sumu. Taktiež teraz v jednom civilnom spore, to akože to neuveríte páni, v jednom civilnom spore teraz doniesli páni z Relevance moje podpisy z banky, ktoré si oni vyžiadali ako advokátska kancelária na nejaké preverenie mojich podpisov. Chcú dokázať, že môj podpis v roku december 2015 a jún 2017 sa strašne závratne zmenil. To chcú dokázať teraz v roku 2025. A banka VUBčka im reálne poskytla moje súkromné spisy, ktoré nemajú ani s Carltonom nič spoločné. Som pozrieť, tam sú bankové údaje, tam sú, keď som si vyberal nejakú kreditnú kartu alebo dokonca heslá, som pozeral, že to snad nie je pravda. Že bankové tajomstvo normálne, že porušili na plnej čiare bez debaty, nehovoriac o tomto. Čiže tá, akože čo, nie len štát, ale čo aj nejaké takéto nezávislé inštitúcie spravia akú nadprácu pre pánov z ESETu alebo pre ich nejaké mocenské chúčky alebo úplne vrtochy, to je až neuveriteľné. Hej. Ako som spomínal aj ten Deloitte. Hej, že Deloitte, moja manželka zhodou okolností sa pozná s partnerkou pani Zuzanou Letkovou z Deloitte a od počiatku, ako vypukla kauza, tak manželka písala pani Letkovej, že čo pre Boha to píšu za audit report. Oni v roku za rok 2017 napísali audit report a v správe, že súdne spory, že nie sú žiadne významné súdne spory. A súdne spory sme v tom čase mali ich asi 40. Tak manželka do nich teda urgenciou nejakým spôsobom znova urgovala teda túto záležitosť, tak potom opravená auditorská správa na našu urgenciu, tak súdne spory vyzerajú, že je to, že sú vylistované na jednej celej A4. Toľko je tých súdnych sporov. A sú súdne spory. Nie je jasné, kto je konateľ, nie je jasné, kto je spoločník, nie je jasné. Manipulujú s hospodárskym výsledkom. To je proste neuveriteľné, akú nadprácu a kam až zájdu v prospech pánov z ESETu. Neuveriteľné.
Ideme si zahrať.
Poďme. Ideme to požúvať. Infovojna. Dobrý deň, už poviem. Presne 11 hodín. To si
dobrý deň, prejem.
Dobrý deň. Keď som tak počúval pána Mikurčíka, tak mi tak napadlo, že ty celý život makáš, lebo my Slováci sme takí, že teda tá nehnuteľnosť, chceme to mať vo svojom vlastníctve. Aspoň niečo mať svoje, aby sme teda mali kde bývať, kde zložiť tú hlavu. A nejaký bibas sa ti rozhodne, že v tej oblasti chce robiť nejaký projekt a čári, mári, fú, a ty si zrazu zistíš, že vlastne nie si majiteľ toho domu a jednoducho ťa vysťahuje. A nepomôže ti nič, ani plakať, ani rúženec na krk vešať. Jednoducho, ak sa niekto mocný, kto má peniaze, styky rozhodne, tak ťa pripraví o všetko. S úsmevom na tvári a piesňou na perách.
No.
Dobre tomu rozumiem, pán Mikurčík?
No tak je to zatiaľ, keď ten môj príbeh budeme hodnotiť, tak takto to vyzerá. Páni z ESETu sa rozhodli, že proste si to zoberú a si to zobrali a ten štát im to dodal. Že nič neplatí, prepíšu vás na Hulváta v obchodnom registri a...
Dobre, a viete, viete aj o podobných prípadoch v súvislosti s ESETom?
V súvislosti s ESETom? Tak, viem o podobných prípadoch, keď...
Modus operandi podobné?
Modus operandi podobné. A taktiež ako aj keď si pozriete ten Slovan, však to bolo troška také medializované a vstup pána Hrubého do hokejovej oblasti a do hokejovej branže, tak to sa tí, ktorí sa v tomto prostredí pohybovali, držali za hlavu. Že prišiel tam a hneď bol konflikt v extralige a hneď to vyzeralo tak, že sa to celé rozpadne. A správajú sa veľmi mocensky, to je jedna vec. A druhá vec je, že ako som spomínal, že to mediálne prostredie a zatiaľ to nastavenie, ktoré je na Slovensku, tak ako keby nechcelo ešte stále nahlas povedať, že toto je normálny ďalší oligarcha, ktorý si mocensky presadzuje svoje záležitosti.
Áno, lebo počúvame o oligarchoch v okolí Smeru, ale...
Áno.
V okolí progresívneho Slovenska to sú dobrí, to sú filantrópy.
No, viete si napríklad predstaviť, že teda, tak dajme iný oliga príklad, hej, že ja neviem, JNT po heknutí katastra by bolo zistené, že majú takéto niečo zapísané. A pohoda? Alebo
Hašťák?
No, áno. Hej, že viete si takéto predstaviť? No, tuto je to také prehliadané, že no čo? No, tak
vyzerá, že nie je oligarcha ako oligarcha, čo?
Zatiaľ áno. Tuto sa chodí po špičkách. Ja tiež akože stále nerozumiem tomu, že rozoberala sa tu celá IT scéna z pohľadu, ako je možné, že nejaký hackerský útok na takúto významnú štátnu inštitúciu sa vôbec udial. Hej? A postrehli ste, že by v nejakých médiách boli tí najväčší odborníci z tohto štátu zavolaní. Len, dajme tomu len na objasnenie. Čo sa asi stalo? Čo sa asi stalo, prečo a ako to vidia, aké oni majú skúsenosti. No nič. Po špičkách. Okolo nich sa chodí po špičkách. A ja keď to analyzujem, tak v podstate najskôr sa tu prezentovala spoločnosť, ktorá zarobila veľa peňazí v zahraničí a tu ich zdaňuje, spravili si ten denník N a pomaličky chceli strašne akože zlepšiť tento náš štát a antikorupčné hnutie a všetko takéto
vzletné,
pozlátka.
Áno, takéto vzletné idei.
A to, keď sme zistili, že teda je tu nejaké progresívne Slovensko, ktoré je nimi financované a potom primátor Bratislavy, primátor Nitry, primátor Trnavy a tak ďalej, tak to už nie je ESET, to sú súkromné aktivity súkromných osôb, hej, že to áno. No postupne sa vlastne prepracovali do tejto politiky a stali sa z nich normálni títo reálni oligarchovia, ktorí si riešia svoje mocenské veci. A keď si zoberieme len pozíciu prezidenta, tak mám za to, že už 10 rokov sme mali vlastne prezidentov, teda pán Kiska a potom pani Čaputová, ktorí boli tvrdo podporovaní práve týmito kruhmi. Tieto kruhy sú dokonca aj práve cez tie rôzne neziskovky a osoby, ktoré podporujú, prepojiteľné so Šorošovcami, samozrejme, nehovoriac mediálne, a spolupráca na úrovni teda aktuality, Denigen, to je rovnaká táto rovnaká retorika takmer. A ja v podstate, odkedy som ja dostal tú vlastnú facku, že to vytriezvenie, že čo toto je za zostava ľudí od toho roku 2017, tak upozorňujem na tieto bezpečnostné rizika, na tieto modus operandi, správanie, ovplyvňovanie súdnych rozhodnutí, ovplyvňovanie mediálnej mienky, verejnej mienky cez médiá, cez vlastné médiá dokonca. Oni sa ani neschovávajú, že sú to ich vlastné médiá a že to ovplyvňujú svojím spôsobom, svojím smerom. Vypukla kauza, teda samozrejme som spravil aj ja nejaké obranné kroky, alebo teda kroky na obranu spoločnosti, však túto spoločnosť zadlžili o 27 miliónov bez môjho súhlasu. Hej. A denníku N vyšiel článok, že všetci spolumajitelia ESETu sa pozerajú na kauzu Carlton, majú za to, že sa jedná o podvod, že ja som spravil
to nejaký, mali
áno, to majú samozrejme pravdu, a uvidíme, či slušní občania tohto štátu vedia byť krytí pred podvodníkmi. No, takýto článok, hej. A do 30 dní od toho článku som bol obvinený našim prostredím. Hej. Ale naspäť k tomu, že teda mali tu dvoch prezidentov. Čo robí hlavne prezident, alebo čo je jeho takou významnou úlohou v rámci spoločnosti? No, prezident menuje sudcov. Čiže tu sme mali 10 rokov menovaných sudcov prezidentmi, ktorí boli z tohto košiara s prepáčením. Hej. Čiže čo máme očakávať, že v tom súdnictve je? A keď si pozrieme prokuratúru, tak nastal tu nejaký puč, potom došla tá Matovičová vláda. To, čo sa tu dialo za Lipšicovho obdobia, no to akože s prepáčením, to bolo gestapo a to gestapo dodnes nie je potrestané. Prečo? No stále tieto kruhy oligarchistické, tak ich nazvem, kryjú toto prostredie a majú tam svojich ďalších sklenkov, ďalších slobodníkov a ďalších Lipšicov. To nie je jeden Lipšic. To nebol jeden sklenka. To nebol jeden slobodník. A keď si pozrieme vlastne ako pre tých, ktorí robili pre týchto pánov z ESETu, tak tí sú dodnes systémom krytí. Tvrdo krytí. Bez ohľadu na to, že tu máme novú vládu. Pretože je ich veľa. To keď si zoberieme, že máme 2000 sudcov, no koľko z nich má nejaké chápadlá, alebo na koľkých z nich má chápadlá práve táto zostava? Alebo iná oligarchistická zostava. Jaká očista súdnictva bola? No žiadna. Žiadna. Dokonca teraz sa rozpráva aj o tom, že ešte za chvíľu budeme hovoriť, že aj ten Sklenka bol OK, ktorý sa sám priznal. Lebo priznanie to je málo.
O tom súdnictve a o tom, ako to vyzerá. To sme sa bavili vlastne s pani magistrou Helen Bart a s pani doktorkou Zuzanou Tománkovou, čo sú vlastne právnici z praxe, ktorí sú zhrození z toho, čo sa deje v súdnictve a vôbec v práve ako takom na Slovensku.
No ja mám napríklad, Adrian, ja mám z apríla 2021 rozhodnutie Najvyššieho súdu, že môj podiel v spoločnosti bol vymazaný neoprávnene. Najvyšší súd zrušil rozhodnutie o mojom výmaze. Máme 25 a stále som vymazaný. Od 2017. vlastne už vtedy predsednička súdu identifikovala, že zlyhal zápisový systém Korvin, zlyhal úradník. Dokonca na neho bolo začaté to trestné stíhanie, že ten úradník to urobil úmyselne. Trestné stíhanie bolo začaté, tak toho vyšetrovateľa pre istotu rýchlo vymenili. Dali tam nového. Nový vyšetrovateľ, Mičienka sa volal, zastavil vyšetrovanie, poslal mi s trojdňovou doručovacou lehotou žltý lístoček z pošty v čase leta, keď vedel, že som preč, aby som si vyzdvihol poštu. Nejak sme to stihli. Podali sme odvolanie. Prokurátor mu to vrátil, prokurátor Fecko. Tak čo sa stalo? Do 10 dní bol vymenený prokurátor. Toto je náš štát. Tuto štát normálne kryje hulváčtiny. My sme prišli na reálne hulváčtiny. Ja som zvedavý, čo bude s týmto katastrom, lebo to je hulváčtina vrcholného zrna. Kto je za toto zodpovedný? Presne ako hovoríte, dala banka súhlas. Kto to tam zapísal? Na prvé miesto. Opýtali sa mňa, však ja som tam stále evidovaný a je tam tuto v poznámkach je stále evidovaný, že prebiehajú súdne spory o to, kto je spoločník, kto je konateľ. Ako to tam ten kataster mohol urobiť? Ako to preveroval? Veď on musí konať s odbornou starostlivosťou. A my sme x krát vlastne poukázali na to, že tu je porušenie hrubého zrna a pokračovanie nula. Ešte vyzvihnem aj toho Lipšica, alebo toho by som zakúsol skutočne do krku. Si predstavte, že on sa takto akože mediálne, že on sa vlastne vylúči a nebude konať v prípadoch, v ktorých fungoval ako advokát, alebo teda sa to týka jeho advokácie. Toto vyhlásil, to si určite pamätáte. U mňa zamietal všetky záležitosti, ktoré sa týkali mnou podaných vecí z titulu, že Bernard Slobodník. Veď on bol jeho advokát. Ako to, že sa nevylúčil? No pretože potreboval zjavne robiť službu ESETom. Pánom z ESETu. Nehovoriac o tom, že viacej ľudí z operatívneho prostredia potvrdilo, že on sám osobne predtým, ako ho zvolili za špeciálneho prokurátora, chodieval za pánom Zajacom do rakúskeho Volstálu. Pán Zajac je spolumajiteľ ESETu. K nemu domov. Čiže takéto... A my prídeme na tieto hulváčtiny. Teraz je už zrušená špecializovaná prokuratúra. By sme si mysleli, že niekto si posvietí na toto. No tak generálna prokuratúra s Marošom Žilinkom na čele robí nič. Nič. Neviem, či to je preto, lebo ESET, alebo preto, lebo Lipšic, ale výsledok je, že nič. Nie je náprava. My nájdeme hulváčtinu, nie je náprava. Ten Kurti nie je potrestaný. Minule som si dal, ten Kurti je úradník, ktorý ma prepísal v obchodnom registri na podklade falšovaných dokumentov dokonca a teda zlyhania systému. A si predstavte, že napriek tomu, že teda predsednička sa vyjadrila, že zlyhal a tak ďalej, napriek tomu dostal na záver roka bonusy tento Kurti. A poukážete na to a nič. No. Žitňanská s Kolíkovou prikryjú hacknutie zápisového systému Corvin, čo tiež spravuje štátna správa. Potom Anka Žitná robila so Žitňanskou veľký rozhovor o Corvine, že nejaký je teda zastaralý. Ale teda nehovorili, že zlyháva, ale že je zastaralý.
A no, každý systém, aj ten najlepší, môže zlyhať.
Môže zlyhať,
pokiaľ niekto chce, aby zlyhal.
No a pani Janka Žitná sa opýtala, teda, lebo Žitňanská, že ide obstarať nový Corvin a budú to milióny eur a tak ďalej. A čo teraz s tým, čo zlyhávalo? No a Žitňanská pohode, že no tak v kauze Carlton zlyhal, však keď zlyhá, tak štát platí. Čiže oni zabezpečia nejaká zostava osôb, reálnych osôb, zabezpečí nejakú hulvácku službu pre pánov z ESETu a ak to teda jedného dňa bude zobraté na zodpovednosť, no tak štát ako celok to zaplatí. Výborné. Výborný prístup. No tak toto je. Hej, že 8 rokov kauzy, môžem teda tuto prehlásiť, že vrchol bezprávia. Bude mať zhodou okolností páni pojednávanie so Sklenkou, to neuveríte. Lebo v roku 2018, teda to bolo obdobie, keď tento platínový súčasnosti, platínový kajúcník mal, to bolo vrchol jeho moci, hej, že on ovládal ten obchodný register a obchodoval, čo sa len dalo. A tak ja som zistil, že on zasahuje do tých našich konaní, pritom on vlastne nebol sudca, ktorý mal pojednávať vo veciach, ale zasahoval do toho Corvinu, ovplyvňoval tam sudcov, mali kopu operatívnych informácií a my sme ich dávali preveriť. Čiže ja som písal na ňoho sťažnosti. Ja som po dovolenke, lebo mňa prepísali, keď som bol na dovolenke. Páni z ESETu zrealizovali valné zhromaždenie na Vrátnici a na podklade tohto valného zhromaždenia ma vymenili ako konateľa. Hej? Výborne. A bol som na dovolenke, vrátil som sa, chcel som ísť nahliadnúť do spisu a obchodný register má povinnosť vlastne predostrieť vám spis bezodkladne. No, teraz si môžeme povedať, že čo je to pre obchodný register bezodkladne. V skutočnosti to má byť naozaj ihneď, keď ste spoločník, konateľ, ja som stále bol minimálne aj spoločník, konateľ. A prišiel som do obchodného registru a tam nebol spis. Teda ukázali mi zložku, otvorili sme zložku, a v tej zložke nebolo nič. Bol tam iba podpisový vzor. Hej, že všetky dokumenty o spoločnosti boli preč. Tak sme tam zvýšili hlas, že ako je toto možné, že čo toto tu je. Hej, nie som zapísaný ako konateľ, do kancelárie mojej ma nepúšťajú, ma vyhadzuje ozbrojená SBS-ka, že proste šialenosť. A prídem na obchodný register a tí mi nevedia predostrieť spis. Tak som, že čo je so spisom, tak tie pani, čo tam robili na podateľni, tak tie sa tak zlakli, začali chodiť po kanceláriách a po pol hodine prišli, že aj spis sme našli, bol zamknutý u podpredsedu. Tam podpredseda bol len jeden, čiže z toho som samozrejme usúdil, že to je u sklenku. Prečo bol spis u podpredsedu? No, tam ho schovával. A my sme napísali na neho zo pár takýchto sťažností a predstavte si, on podal na mňa žalobu na ochranu osobnosti, lebo som ho vraj urazil, hej, tým, že som ho napádal takýmito mojimi sťažnosťami. A žiada odo mňa odškodnenie 10 000 za teda ochranu osobnosti, lebo poškodzujem jeho veľmi dobré meno. Takto toto podal v roku 2018. No a teraz akože 2018... Tak páni, máme rok 2025, tak pozývam 18.3.2025, 13.00, Prokofievova 12, Bratislava, okresný súd BA4, tak ide mať pojednávanie s Vladimírom Sklenkom, ktorý sa strašne cítil urazený mnou. Jedna veľká vtipnosť, že do žaloby dal jednu sťažnosť, ktorú som na ňo posielal a adresoval krajskému predsedovi, pánovi Sadovskému. A tá sťažnosť je trémou, ktorú on uznal ako dôkaz, on sám vo svojej kajúcnickej dohode, tak je trémou 100% potvrdená. Ja to dovolím si prečítať. A si píše s Marianom Kočnerom 6.2.2018. Ahoj, už som v BA, čo máš nové v slepičárni? Dobré ráno, bratku, čo je s tebou? Haló, tak tomto je vážne, začínam mať obavu, že sa ti niečo stalo. No, 2 dní si mu písal Marian Kočner, a to je prvýkrát, čo mu 2 dní pán Sklenka neodpovedal. Dobré ránko, neviem, máš toho asi vyše hlavy. Snažím sa nájsť pojem a definíciu priateľstvo. Mám, čo sa stalo? Potom mu poslal print screen. Obsah teraz neviem, je poviedka alebo román. Je to rozsiahle, nemá to z vlastnej hlavy. A jedna vec je najdôležitejšia, že ten príbeh autor vyrozprával iba jednej osobe, priateľovi. Ti šibe, tvoje meno som nikdy nespomínal, veľmi ma to mrzí. Hľadaj za tým nejakú sliepku, asi Kašajovu. Aké nezákonné konanie? No, nezákonné konanie, tak sa volá moja sťažnosť. Veď ty si nič nerozhodoval. To sú slepačie chodbové reči. Aj mňa to bolí, strašne veľa náhod v poslednej dobe. Lenže slepačince nevedia nič. Nikomu som nepovedal nič. A už vôbec nič predsedničke. Ja ťa mám rád a ja to musel cítiť niekto tvoju ruku. Tak kurva, ako môže písať na 5 strán niečo, čo nik nevedel? Za žiadnych okolností. Tak to neviem, dajme kávičku. Ale aj mne si nič všetko nepovedal. Tak keď si išiel na stretnutie do Veltenu s pánom H., tak si ma požiadal, aby som ti to celé objasnil a uviedol ťa do problému. A ten príbeh je obsahom uvedeného podania. Čiže ja som na 5
strán... Toto je komunikácia slovenskej elity, hej?
To je komunikácia...
Krása, krásne to je.
To je. Ej, ešte...
Adriánko, mal by si sa poučiť niečo z tohto.
Ja som pozorne počúval.
Osvojiť.
Zapisoval som na hard.
Ty kokos.
A si predstavte, že ale čo, tá sťažnosť vlastne popisuje práve to, o čom som spomínal, že my sme z tých analytických informácií, ktoré sme mali leto, jeseň, zima, rok 2017, spravili jedno také hutné podanie presne na 5 strán, ktoré popisovalo, že ako sa veci udiali z časového hľadiska chronologicky a ako tam zasahoval podľa našich informácií a podľa našich analýz práve podpredseda Vladimír Sklenka. Tie informácie boli práve k tomu podvodnému prepisu konateľov, kde úradník bol pridelený za 36 sekúnd. V spise sa nachádzala listina, ktorá tam nemala čo robiť a nebola uvedená medzi prílohami. A na podklade tej listiny sa robilo rozhodnutie. Zlyhal zápisový systém Corvin. My sme zistili, že do Corvinu tam niekto zasahoval, či administratorsky alebo neadministratorsky, veľmi často, lebo to nemáte prečo tam zasahovať 20 krát za 2 dní. To je nezmyselné. A zistili sme, že pravdepodobne zo zadnej strany podateľne bol podaný tento návrh a zároveň sme opísali jedno pojednávanie, ktoré podľa našich informácií bolo ovplyvňované Sklenkom, kde bola sudkyňa vydieraná disciplinárkou za účasti Sklenku a pravej ruky Žitňanskej, volal sa Budko z ministerstva. A toto sme spísali do jednej hutnej 5-stranovej sťažnosti adresovanej krajskému predsedovi, teda predsedovi krajského súdu, doktorovi Sadovskému, na Sklenku. Táto sťažnosť Sadovský to postúpil naspäť na okres a predsednička to dala na vybavenie Sklenkovi. No krásne, čiže o vás sa to dostane k vám. No a on toto napísal teda Kočnerovi, lebo si myslel, že Kočner mi to prezradil. Hej, mne. Že tento, ale to bola tvrdá analytika. Tvrdá analytika, no a v tomto tréme sa potvrdil. No takže budem mať s pánom Sklenkom teraz, tým čestným pánom Sklenkom, ktorý sa priznal asi 500 trestným činom. Ináč, toto neviem, či si uvedomujete, ale on nie je ani obvinený. On je z týchto kajúcnikov skutočne platinový. Jemu bolo odložené obvinenie a dokonca aj tie peniaze, ktoré povedal, že bral ako úplatky a na tú korupciu a nejakých 140 000 alebo tak, že to nemusel vrátiť. A čo sa týka jeho manželky, ktorá fakturovala za tieto sklenkoviny, sklenkové služby, tak to taktiež nič. Že on je normálne ako systémom dodnes takto chránený. A môžem zodpovedne prehlásiť, že čo sa týka v kauze Carlton a čo ja som tam dal, lebo on si s Kočnerom písal stovky správ, to nie je, že len toto. To je jeden výsek, ktorý je... A ja som ich presne na časovej osi identifikoval k jednotlivým súdnym konaniam. Čiže on spáchal toľko zločinu, že ja neviem vôbec, ako môže byť on používaný ako kajúcnik. Hej. Lebo teda kajúcnik má byť z pohľadu, že nahlásim väčšiu trestnú činnosť, ako mám vlastnú. On je najväčší zločinec, javne. Tých správ v Kočnerovej tréme, hádam, bolo 600.
Ale teraz si uvedomme, že ľudia ako Slobodník, tento Mako a podobný behajú po slobode. Mako si ani nespomína, v čom všetkom je obvinený. A títo všetci behajú po slobode a Kálavský, ktorý sedel s Hegerom kvôli typosu, na druhý deň mu vyvalili dvere, dostal 5 rokov.
No.
A títo si bežne behajú po slobode. Ako halo?
Halo.
Halo. To naozaj sme prešli tou očistou.
Nebudeš z Infovojny vtlačiť a vplývať na policajný zbor, aby pracovali. Pokiaľ je ministrom vnútra pán Šutajštok, tak nebudete tlačiť na policajtov, aby pracovali za peniaze, ktoré im ľudia dávajú. Rozumeli ste všetci?
Áno. Zodpovedne hlásim. Rozumeli sme. No, spomenuli ste Slobodníka. No, Slobodník je, akože páni z SETu, títo oligarchovia vo svojej zostave používali hlavne služby pána Sklenku, teda na tých súdoch, a pána Slobodníka práve v rámci OČTK. Hej, však Slobodník v rokoch 2017, 16, 17, To on mal Eldorado. On vedel zabezpečiť a teraz aj myslím, že Ďateľ písal o tom, Peter Todt, a aký mali výborný modus operandi aj s Makom, a ako vypalovali podnikateľov, ako vozili obrovské peniaze, čo všetko kryli a koho naháňali. Čiže na jednej strane niečo kryli, na jednej strane niečo naháňali. A keď už sme pri oligarchii s pánov ze Setu, tak v roku 2017, teda so Sklenkom kooperovali významne, a trestné oznámenie na mňa, aby ma začali trestnoprávne šikanovať, adresovali do rúk Bernarda Slobodníka. On bol vtedy riaditeľ finančnej jednotky NAKA a to, že je tam riaditeľom, tak to vedelo fakt iba interné prostredie. Aj to, že tam pracuje, to vedelo interné prostredie. To ste na webe nenašli. To bolo, neviem prečo, keď strašne sa tvárili, že ide o podvod, že prečo mňa začali naháňať cez finančné oddelenie. Teda najskôr som to nevedel, teraz to už vieme. Čiže do rúk Bernarda Slobodníka. Potom v jednom z mojich trestných oznámení, ktoré aj Bernarda minimálne vypočuli, tak Bernard Slobodník sa vyjadril, že on sa stretol osobne s pánom Hrubým z Setu a s jeho právnikmi a asi tam bol aj pán Grund, lebo boli oni takí nahnevaní, že ten Mikurčík ich otravuje v tom Carltone, či takéto niečo povedal. Čiže on sa dokonca osobne stretával s týmito pánmi ze Setu. Hej? A zabezpečil samozrejme to, čo bolo treba. Hej? Iný zase námestník, jeho zástupca, Mihálik, ten sa na výsluchu vyjadril, že si volal operatívcov raz týždenne k sebe, tento Slobodník, a kričal na nich, búchal po stole a tak ďalej, že to bol hurhaj. A keď sa ich opýtal potom na chodbe, že čoho sa to týkalo, že Carlton. No, čiže reálne, ako či tuto, a toto som ja odhalil, na toto som poukázal, a čo sa deje? Nič. Lipšic sa nevylúčil, ten mi napísal, že to sú moje domnienky, alebo niečo obdobné, alebo že sa tým nebude venovať. A nič. Posťažujete sa na Lipšica, na nadriadené oddelenie, nadriadený úsek, teda na generálnu prokuratúru. Tá vám odpovie približne spôsobom, že oni nemajú na to mandát riešiť Lipšica. Proste niečo hrozné.
Dáme priestor samozrejme aj našim poslucháčom, ale kým pôjdeme do prestávky, mám pre vás dobrú správu. Slovensko je na dobrej ceste. Bývalý policajný prezident Štefan Hamran, zvaný Čirkefogo, sa pridáva k slobode a solidarite. V minuloročných eurovoľbách kandidoval za demokratov, na kandidátke mal číslo 2 do strany, ktorú vedie ex-minister obrany Jaroslav Naď, vtedy nevstúpil a vravel, že demokratom chcel len pomôcť v eurovoľbách. Pracujeme na tom, aby sme voličom dali spoľahlivú alternatívu a posilňujeme tým, ktorý sa venuje bezpečnosti, spravodlivosti a obrane, povedal predseda SAS Branislav Grehling. Áno, Braňko, videli sme za tie 3 roky, čo ste mali kormidlo v rukách, ako by to vyzeralo, keby ste ho mali v rukách opäť?
No, Grölinga a špina z komárna, to bude super.
Dobrý deň, priatelia.
Dobrý deň, prejme.
Dobrý deň, 0950 66 11 16, mailová adresa ranozavináč.infovojna.bz. To sú komunikačné kanály, ktorými môžete klásť otázky aj tu prítomnému pánovi Erikovi Mikurčíkovi. Niektorí sa pýtajú, asi nepočuli pre tie predchádzajúce relácie, že ako ste sa k tomu Carltonu vlastne dostali vy?
To je otázka?
Otázka.
Ďakujem, Adrián. Ja pôsobím v realitách 20 rokov a zastupoval som viaceré zahraničné spoločnosti a keď sa v minulosti dostal projekt alebo teda komplex Carlton do problémov vzhľadom na to, že tu sme mali celosvetovú realitnú krízu v roku 2009, tak som monitoroval situáciu, či je možné do toho projektu vstúpiť a hľadal som riešenia. A jednom z tých riešení, bohužiaľ finálnych, bolo, že som zobral do projektu pánov ze Setu ako finančných partnerov. A hľadal som financovanie samozrejme, čiže banky, fondy, realitné fondy, realitní partneri. A medzi zahraničnými a lokálnymi, tak som nakoniec vybral pánov z ESETu. Bola to náhoda. Pán Maroš Grund bol môj sused. V Bratislave sme bývali v jednom bytovom dome spolu. A už bol so mnou v jednej inej spoločnosti ako spoločník. Kupovali sme byty a obchodné priestory, predávali, prenajímali. No a bohužiaľ som sa zmienila jemu a on bohužiaľ do projektu, alebo mi predstavil pána Hrubého. No a namiesto zahraničných investorov sme sa s manželkou rozhodli, že dáme ten Carlton naspäť do slovenských rúk. Tak tu ho máme v slovenských rukách. A teraz pán Hrubý zomrel a už to vyzerá, že už postupne prechádza z rúk Maroša Grunda do spoločnosti JNT, ako to veľa z nás odhadovalo.
Mm-hmm. Máme prvý telefonát, počúvame.
Dobrú ráno, Igor z Podbrezovej vám volá.
Á, som myslel, že zavoláš, Igor.
Pán Mikulčík, čo sa týka termínu právnického bezbytočného odkladu, k tomu vám môžem povedať naprosto presne, že tento termín je presne definovaný a z hodou okolností sa mi ho podarilo vyprovokovať na Najvyššom súde Slovenskej republiky a z tohto termínu bol urobený judikát. Takže Najvyšší súd presne definuje, aký je termín bezbytočného odkladu. Mm-hmm. Tak skúste si to pozrieť, ak by ste to chceli podrobnejšie vysvetliť, môže vám Adrián dať číslo na mňa a ja vám to poviem.
Ďakujem pekne, určite si zoberiem. Mm-hmm.
A čo sa týka ešte tej situácie právnej a justičnej na Slovensku, tak nie ste v tom sám, čo sa týka hotelu Carlton. Z toho okolností mám veľký pozemok v jednom rekreačnom stredisku v Nízkych Tatrách. Tam si jeden pán postavil chatu na tomto môjom pozemku. Ten má asi pol hektára. A túto chatu mu v roku 2011 skolaudovali bez toho, že by bol majiteľom pozemku alebo by mal akýkoľvek právny vzťah k tomuto pozemku. Takže ako nie ste sám v týchto veciach. A ďalšia vec, čo sa týka ako prokuratúry, je jeden vážny problém, keď dozorovou prokuratúrou je prokuratúra v tom istom okrese, ako je aj vyšetrovateľ. V okrese sa všetci poznajú, tam sa všetci dohodnú. A pokiaľ nikto nemá namočený nos do týchto štruktúr, tak si nepomôže. Takže môžem vám len povedať, že treba len bojovať a čakať na vybitie prvej tehly zo steny.
Ďakujem pekne za cenné rady.
Ďakujeme, Igor, pozdravujeme ďakujeme. Ťa.
Aj trocha zareagujem na ten termín bez zbytočného odkladu alebo bezodkladne. No, áno, my vieme, že sú takéto, však taktiež sme použili argumentáciu. Obchodný register má pri zápisových konaniach povinnosť rozhodnúť do 3 dní, to je bezodkladne. Ja som spomínal bezodkladne, ako mi mal obchodný register alebo teda podateľňa sprístupniť dokumenty k mojej spoločnosti. Problém je práve to, že oni majú povinnosť, keď ju porušia, nič sa nedieje. Hej? Bezodkladne na obchodnom registri pani Vicianová rozhodovala o mnou podanom zápise 2,5 roka. A potom sa už samozrejme všetko zmenilo. Takže to zamietla po 2,5 roku a neprepisovala 3 dni. A bezodkladne, keď mi mali odovzdať podklady vlastne k mojej spoločnosti, tak urgenciami sme sa dostali k podkladmi spoločnosti do mesiaca. Čiže mesiac som sa nevedel dostať k podkladom spoločnosti. To, že som není v tom sám, to viem. Množstvo ľudí sa aj na mňa obracia. Jeden z prípadov aj musím spomenúť pani Beatu Janočkovú, ktorá má tak absurdný osobný prípad, že to akože, mne sa zastavuje mozog nad tým, že kam náš štát a sudcovia, prokurátori a celý ten systém vlastne dokáže dohnať človeka. Ona 6 rokov nevidela svojho maloletého syna. Od 3 rokov ho vlastne nevidela. Dostáva rôzne, vyhrala x ústavných súdov, dokonca vyhrala v Štrasburgu zo pár súdov. Ale realita je taká, že ona nemá prístup k svojmu vlastnému dieťaťu. Katastrofa. Hej, že, a potom tu máme nejakých ombudsmanov a tak ďalej, ale je, je nehorázne, že tá vymožiteľnosť práva dosahuje takýchto výšin v našom štáte, že vlastne tá náprava sa nekoná. No.
Mám mail, dobrý deň páni, nemám možnosť počúvať, ale z archívu si vypočujem. Ak si dobre pamätám, niekedy na začiatku malo dôjsť k zlyhaniu asi 5 kontrol, kedy sa môže niečo prepisovať. Moja otázka znie, či pán Mikurčík podával trestné oznámenie, podanie na najvyšší kontrolný orgán a či sa s tým vôbec niečo za tie roky urobilo. Či má znalosť o audite a oprave systému, aby sa to na budúce nestalo. A čo je problém na súdoch s opravou tej udalosti? Bonusová otázka, ak 13 verzií trémy bude označených ako nedôveryhodné, bude mať hosť argumenty na obhajobu? S pozdravom, Ivan Stopolčian.
Mhm. Čo sa týka tých zlyhaní systémov, samozrejme zlyhania systémov obchodného registra Corvin, to sme nahlásili, riešili sme to NBU, Ministerstvo spravodlivosti, trestnoprávna rovina. Môj postreh je, že vzhľadom na to, že som to riešil hlavne v rokoch 2017-18, potom 19, keď už sme skočili do Matovičovsko-Lipšicovskej zostavy pomaly, tak nebolo vyriešené nič. Že proste ten štát poskytol pánom z ESETu a tieto hulváččiny Sklenkovej absolútne krytie na všetkých zložkách. Na všetkých zložkách. A druhá časť, pardon, Adrian.
Ja si otvorím ten mail. Tu je Corvin.
Ja aj Tréma.
Tréma.
Tak v prvom rade, akože Tréma bol zatiaľ uznaný ako zákonom prípustný dôkaz. Z môjho pohľadu, čo je zákonom prípustné, no kto o tom rozhoduje, ale to je druhá téma. Ja som sa k nej dostal. Ja Trému viem spárovať s mojimi spismi, udalosťami, ktoré sa diali v mojom sfére. Čiže ja ju viem ako podporný argument alebo dôkaz použiť u seba. Zároveň vyzdvihujem, že platinový kajúcnik Vladimír Sklenka vo svojej kajúcnickej dohode potvrdzuje svoju časť Trémy. Čiže to, čo on tam hovoril, to potvrdil. Čiže asi tak, toľko to z tohto.
Mm-hmm. A toto je otázka. Juraj sa pýta.
Ešte, ja sám som dokonca identifikoval, že isté časti Trémy sa mi zdajú, že sú upravované a vymazávané. Hej? Mal som tam jednu komunikáciu medzi Marianom Kočnerom a kajúcničkou pani Repákovou a tam išla séria otázok a séria odpovedí a zrazu tam nejaká odpoveď chýbala. Čiže už len toto je jeden taký jasný príklad, no a potom mi tam nesedeli nejaké...
Ľuboš Hurica dával video, ako sa krásne dá zmeniť Tréma, len taký cukot. Adrián, ešte stále spolupracuje pán Mikulčík s doktorom Jozefom Kalmanom, bývalým pracovníkom 12. správy ŠTB v Bratislave. Nemyslíte si, že ESET je napojený na CIA a nie je tou organizáciou priamo riadený? Prečo radšej nemáme firmu Kaspersky? Asi preto, že ich CIA vyhodila z USA. K tomu Kalmanovi sa vyjadrite o chvíľu, ale áno, CIA, teda ESET by nemal schválené podnikanie v Spojených štátoch. ESET by nemal svoj software napríklad na najväčšej vojenskej základni v Európe, v Kosove, pokiaľ by nemal bezpečnostné súhlasy od CIA a od Američanov. A otázka je, aké zadné dvierka dáva ESET do tých svojich softverov, také, aby sa k ním CIA mohla dostať. Gros svojej firmy a svojich predajov majú v zahraničí, najmä v USA. Tak sa zamyslíme, že či áno, alebo nie. A k tomu Kalmanovi?
A ešte raz to celé meno poprosím.
Doktor Jozef Kalman.
Doktor Jozef Kalman je môj svokor. Doktor Jozef Kalman. A neviem, akú by mal mať funkciu, to som úplne nepostrel. Môj svokor bol bývalý podpredseda vlády. A je to veľmi čestný a dobrý človek. A neviem, akú by to mal mať inú funkciu.
Že bývalý pracovník 12. správy ŠTB v Bratislave.
Tak to... Neviem sa k tomu vyjadriť vôbec.
Máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
Zdravím vás. Ja mám len jednu jedinú otázku na pána hostia. Akú rolu som toho hrať?
Počkaj, moment. Máš to nahlasený odposluch?
Nie.
Lebo ťa zle, veľmi zle ťa rozumie.
Tak, sekundičku.
Tak, to máš na slušku.
Skúsme teraz?
No, to je ono.
Dobre. Tak jedna jediná otázočka. Akú rolu v tom hrá jedno meno? Kosticky. Budem počúvať, majte sa.
Kosticky? Tak pán Kosticky bol pánom Hrubým prinesený do projektu ako jeho pravá ruka. My sme ho identifikovali ako strašne juniorného a nezodpovedného pracovníka. Pán Hrubý si ho presadzoval, že má byť on konateľom namiesto neho, namiesto Maroša Grunda, namiesto dokonca syna pána Hrubého. A ja som ho videl ako jedného neskúseného, nezodpovedného pracovníka, s ktorým som si nevedel predstaviť, že by mal robiť konateľa v našej firme spoločnej. A teda myslím, že sa pohyboval aj v tom prostredí hokeja s pánom Hrubým, ale neviem o ich vzťahoch bližších, akože neviem. Maroš Grund sa k nemu vyjadril tak, že bol veľmi prekvapený, že nám ho pán Hrubý predstavil, lebo ho vyhodili ze setu za teda neschopnosť. A následne sme sa dozvedeli, že v Tatrabanke pracoval chvíľu na privátnom bankovníctve, kde mal za úlohu získavať nových klientov a za pol roka získal nula. Tak, ale moja vlastná skúsenosť bola nezodpovedný pracovník.
Tuto máme mail. Dobrý deň, ESET a trojpísmenková agentúra. Ak za riadením pandémie, tým testovaním a tak ďalej COVID-19 stálo na to, ako povedal Flower Agema, nepríde vám, že to má rovnaký podpis, všetko ide dostratené, alebo je tu vyšší záujem? To by sme mohli aj, to by sme mohli aj konšpirovať. Dobrý deň, je možné zaslať súkromný mail, už som to preposlal. Ale niekto vás vidí aj inak. Napríklad Štefan píše, opýtajte sa prosím pána Mikulčíka, aký je to pocit, keď odrbe jeden špekulant druhého. Je to vaša voľba aj vec, ale toľko priestoru si podľa mňa tento špekulant nezaslúži. Tak špekulant, ako špekulanta vás vnímajú. Za mňa poviem, že áno, pán Mikulčík požiadal o priestor, ten priestor dostal, ide o to. Aby sa hovorilo o tom, čo sa tu deje v súdnictve, v prokuratúre, a že tie zmeny, o ktorých ste dúfali vy všetci, ktorí ste išli k voľbám, sa akosi nekonajú.
No.
Taký ako Mako a ďalší behajú veselo po slobode a teba budú naháňať za nezaplatené dane.
Toto slovo špekulant, toto ja mám tak rád, lebo aj vieš, aj tá, čo má tam večierku, alebo ten, čo má stánok s oným, s langošom, aj to je špekulant tiež. Nie? Však kúpi lačno múku, olej, hej, a potom za draho ti to predá. To je špekulant, hej, lebo v tvojej hlave akože čo, že treba byť niekde zamestnaný a mať istotu a byť závislý na výplate, to je to pravé orechové. Tu nejde, absolútne mňa nezaujíma dohadovanie sa eseťákov s pánom Mikurčíkom. Pán Mikurčík bol dospelý človek, urobil si rozhodnutie, s kým pôjde do biznisu. Ja som mal tiež problémy. Na nikoho som neokazoval prstom, bol to môj problém a som si ho riešil. O čom sa my tu bavíme, je skorumpované súdnictvo, polícia, prokuratúra. O tom sa bavíme. O tom sa bavíme, že kdokoľvek iný, hej, keď bude mať problémy, tak systém ho zomelie, lebo sú skorumpovaní. Bavíme sa o skorumpovanom systéme. Karton hore, dole a nejaký Mikurčík. Koho to zaujíma? Mikurčík zaujíma Mikurčíka. Hej. Ale ide o to, že my sa tu bavíme o tomto skorumpovanom, odpornom, špinavom kriminálnom systéme, s ktorým samozrejme nič sa nebude diať, pretože ty nemôžeš nútiť policajtov, aby pracovali za peniaze, ktoré im platíš, inak ti skočí minister vnútra po krku. Rozumieš? O tom sa tu bavíme. Hej.
Presne takto a ja vnímam ako merito veci. Ja ale troška zareagujem. Strednú a vysokú školu som športoval a som sa učil. Následne som začal pracovať ako manažer v spoločnostiach, marketing, poradenstvo. Postupne som sa dostal do sektora realit, kde som zastrešoval relatívne veľkú poradenskú spoločnosť Hotel Asset Management z Viedne. Naša rodina nič neprivatizovala, nič sme nereštituovali. Nerobili sme žiadne EU fondy, nerobil som so žiadnymi DPHčkami. Pracovali sme ako manažerský pár, dokonca moja manželka je obdobne. Moji rodičia sú zo štátnej správy, otec dodnes je lekár, mama bola väčšinou zástupkyňa na stredných školách, manželkyni rodičia obdobne. My sme nič nedostali od tohto štátu. Tá závisť, keď sa podaril nadobudnúť Carlton, tá bola ohromná a bolo vidieť ako veľká zloprajnosť a teda ten také zlé ľudské vlastnosti, ktoré proste tá závisť. Pre mňa ale Carlton bol normálny projekt, ktorému som rozumel, vedel som vypočítať veci, vedel som nastaviť veci, vedel som ich organizovať a manažovať. Čiže takto to bol. To, keby som kúpil Tesco vedľa, alebo teda bývalý Prior, takto taktiež s partnermi a bolo to takisto možné.
Pozrite sa, my všetci by sme, a toto je pre poslucháčov, my všetci by sme chceli mať Carlton, hej? Ale nikto už by nechcel mať tie dlžoby, že?
A to je ďalšia vec, akože to bol ťažký projekt. A ja som z neho vlastne viac menej nič nemal, len prácu. A o tú prácu nás reálne títo páni z ESETu obrali. A reálne nás, akože ten výsledok je, že nás okradli za pomoci štátu, nás okradli o projekt, ktorý som priniesol, ktorý som odmanažoval, ktorý som viedol, ktorému som rozumel. Dokonca v jednom podaní žalovali páni z ESETu, že moja manželka má vrátiť manažerský plat za 2 roky. A vyhrali to podanie, kde sudca prejavil svoj právny názor, že nepreukázala, že tam pracovala. No proste šialené, čo ten štát dokáže zo seba vylúdiť v prospech nejakej šialenej oligarchie a kam až dokáže zájsť. Hej, že ja keby som tým, že môj otec je lekár, tak porovnanie na medicínu, my tu máme fakt zostavu ľudí, ktorí za peniaze alebo za nejaké osobné benefity predávajú iné ľudské osudy a úmyselne a vedome niekomu spôsobia zlo. To je v medicíne, keby sme to mali, tak to nie je, že doktor, ja neviem, bol opitý a niekoho zle zoperoval alebo zle si naštudoval spis a namiesto ľavého kolena odoperoval pravé, ale úmyselne vedome poškodil pacientovi. Toto do takejto roviny porovnávam to, čo sa deje na prokuratúre a súdnictve. Že úmyselne vedome poškodím nejakej strane, o ktorej mám rozhodovať bez brade. V mojom prípade tiež, keď sa bavíme o nejakých špekuláciách alebo o čom nezrovnalostiach, si viete predstaviť, že mňa do kancelárie prišiel osobne vypalovať prokurátor, ktorý na mňa nariadil obvinenie, vznies obvinenie. Tomuto ja mám čeliť? Jak sa k tomu mám vôbec postaviť? Kto by spravil, akože, čo by niekto iný spravil v takomto? Čo, vyplatiť mu? Alebo, že už len tá situácia, že príde k vám a toto urobí. No.
100 tisíc, dobre si pamätám?
Dobre si pamätajte. A ešte záležitosť je, že systém tomuto prokurátori umožnil, že je stále na slobode, samozrejme, a už prvýkrát špecializovaný trestný súd odmietol jeho obžalobu. Disciplinárne konanie mu dalo ďalší nejaký čas, čiže vlastne mu prihral ten systém ďalší čas, nejak rok a pol, čo je v pohode a berie štátny plat ďalej ako prokurátor. A toto tu je, toto sa toleruje a ideme rozoberať, že či sa ja správal eticky v konaní s nejakými mojimi bývalými spoločníkmi. Ja si myslím, že to je druhorada vec. A tiež dnešná téma bol ten kataster, hej. No, spravme si záležitosť na Masaryka, skúste to vy vyskúšať, alebo to, čo mne spravil obchodný register, že nahulváta podvodnými podkladmi ma prepísal ako konateľa a z tej firmy, kde ma prepísali, z tej firmy platia cez 400 tisíc ročne právnym zástupcom dvornej právnej kancelárie J&T Relevance na moju elimináciu. Toto tu tolerujeme, celý štát. V pohode, to je v pohode.
Erik Mikurčík v štúdiu Juch dnes.
Ďakujeme.
Ďakujem aj ja za priestor a pozdravím všetkých.
Tak a uvidíme, ako sa to bude vyvíjať ďalej. Čo viem teda odhadnúť určite, viem, že dnes už dnešné dopoludne na Infovojne končí, ale ďalšie začne zajtra krátko po 9. Dovtedy vám želám pekný deň a šťastnú, veselú, dobrú noc. Všetko, čo si prajete. Ďakujem vám za podporu, za pozornosť. Počuť a vidieť sa budeme opäť zajtra.
Ja si prajem, aby bol piatok. To sa mi nesplní tak rýchlo.
V piatok o tomto čase sa ti to splní.
Ešte posledná poznámka k tomu môjmu svokorovi. Ako tá nezmyselnosť z ŠTB, to nie, že neviem sa k tomu vyjadriť, to určite sa viem vyjadriť, tak to zase bude asi nejaká prajnosť, neprajnosť a nejaká šialenosť, ktorú niekto
sme prezentuje. Sme na Slovensku, to... pán Mikurčík.
Pán Mikurčík, pozrite sa, nikto vám nedržal pištol pri hlave, keď ste liezli do biznesu s eseťákmi. To nám je jasné všetkým snad, nie?
Áno. Aj,
ale napriek tomu, že vy ste si vybrali nejak nedobre, alebo neviem čo, aj jedno, systém musí fungovať bez korupcie. Aj, a toto je dôležité. Dobre, ja vám ďakujem Adrenovi a poslucháčom, divakom, ktorí podporujú tento projekt. Ďakujem vám za pozornosť a prajem vám šťastnú a veselú dobrú noc.
Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Rádio Infovojna.